Pra në të këshin la gjysor, si pas njoftimit bërë dhe për shkak të krijimit të korumit të nevojshëm, po deklaroj të hapë mbledhjen e ditës sotme. Ju njoftoj që kryetarja është me angazhimin sancionar, zonja Lagami, dhe mbledhë dhe tojnë nga uni, zonë sekretari Ili Rusi, gjithashtu dhe nga zoti Kurushi, ende nuk kemi njoftim dhe nuk është prezent në sallë në zhvillimin e kësaj mbledhje. Sipas rritjes ditës, po vazhdojmë me pikën e parë të saj, që ka të bëjë me shqytjen preventive dhe kemi përfunduar pa një vendim përfundimtar për çështjes verifikimit pasurisë dhe figurës për kandidatën në fundin financiar të ndihmës së gjë. Zëshë Erë ato e zënë shiu.
Përderi zotë i zërën zëkretar. Edhe Komisioni Planifikimin Strategik Administrimit dhe Bugjetit i paraqet për shurtin në desprenare për eklendimin për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar për qëndurës e verifikimit pasurisë dhe figurës për kandidatën për në formimin fillestar për dimës të gjorë zonjë. Kjo kandidate, kjo, po, kjo kandidate, ishte kandidate për në programin e formimit fillestar në shkollën e magistraturës, profilin ndihmës ligjore në kushtet kur është vlerësuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në bazë të vendimit nr. 157, datë 4/4/2023, si i plotëson kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin fillestar pranë shkollës së magistraturës për vitin akademik 2023-2024, profilin ndihmës ligjore. Sipas nenit 34.6, nenit 53.4 dhe nenit 55 i ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor, si dhe në kreun 5 të vendimit nr. 424 dhe 12/10 të Këshillit Lartë Gjyqësor për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për kryqëtar ose për ndihmës ligjor. Në vim, kandidatja ka marrë pjesë në provimin organizuar dhe është përfshirë nga shkolla e magistraturës në listën e renditjes e kandidatëve fitues në programin e formimit fillestar për ndihmës ligjore viti akademik 2023-2024. Më tej ka vijuar procesi i verifikimit të pasurisë të figurës për këtë kandidate, janë nisur formularët dhe shkresat përkatëse. Ndërkohë, më datë 30/9/2023, në vijim të procedurës së verifikimit, kandidatja ka vënë dje në Këshillin në rrugë elektronike lidhur me dorëheqjen e depozituar pranë shkollës magistraturës. Në vijim, kandidatja ka depozituar kërkesën me numër 53/34 protokollit datë 13/10/2023 përpara Këshillit, kërkesë e cila rezulton të jetë drejtuar edhe shkollës magistraturës. Me shkresën numër 795 protokollit datë 8/11/2023 protokolluar në Këshill, më datë 9/11/2023, shkolla e magistraturës ka informuar se zonja kandidate për ndihmëse ligjore në programin e formimit fillestar për vitin akademik 2023-2024 ka paraqitur kërkesë për të mos ndjekur këtë program duke hequr dorë nga kjo e drejtë. Sasi për rezultatet e verifikimit në lidhje me kushtet dhe kriteret ligjore të pozicionit pasurisë dhe figurës, nuk u bën objekt shqyrtimi nga ana e Komisionit të Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit për shkak të pengesës procedurale të analizuar më poshtë, e cila afektonte bijueshmërinë e kësaj procedure verifikimi. Sipas pikës 1 të krehut 1 të vendimit 424/2020, parashikohet se qëllimi i këtij vendimi është përcaktimi i rregullave më të thellësishme mbi procedurat e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, kushtetar ligjor në gjykatën e lartë dhe për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit, si dhe të pasurisë të figurës së tij në funksion për realizimin e një procesi të rregullt ligjor në respektim të parimeve të përgjithshme të procedurës administrative, veçanërisht ato të lishmërisë, transparencës, informimit drejtësisë, spancisë, objektivitetit, barazisë dhe më diskriminimit, mbrojtjes të dhënave e të tjerë. Në bazë të pikës 2i, ky vendim rregullon procedurat e verifikimit edhe për kandidatin fitues në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në shkollën e magistraturës për ndihmës ligjore në gjykatat e apelit. Vendimi 424/2020 i Këshillit në pikën 36 të tij shprehet se kandidati ka të drejtë të rrihet nga kandidimi derisa nuk ka përfunduar procedura e verifikimit duke depozituar kërkesën e tij me shkrim. Neni 29 i rregullores së brendshme të shkollës të magistraturës parashikon se kandidatët për magistrat, kandidatët për këshilltar dhe ndihmës ligjor dhe për pozicionet në avokaturën e shtetit të shpallur fitues nënshkruajnë marrëveshjen e regjistrimit e cila parashikon të drejtat dhe përgjegjësitë e kandidatit përgjatë programit të formimit fillestar. Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, kandidati për magjistrat, kandidati për ndihmës ligjore dhe për pozicionin në avokaturën e shtetit konsiderohet i regjistruar në shkollën e magistraturës në bazë të ligjit 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor, ligjit 10 1813-11-2018. Dhe anekseve të kësaj rregulloreje. Refuzimi për nënshkrimin e marrëveshjes së regjistrimit sjell si pasojë heqje nga lista të fituesit dhe humbjen e së drejtës për të filluar dhe ndjekur programin e formimit fillestar në shkollën e magistraturës. Në këtë rast, Këshilli Drejtues i shkollës raporton pranë KLGJ-s, KLP-s, Avokaturës së Shtetit sipas rastit mbi situatën e krijuar. Rezulton se me shkresën 795-18-11-2023, shkolla e magistraturës ka informuar se zonja kandidate për ndihmë së ligjor në programin e formimit fillestar për vitin akademik 2023-2024 ka paraqitur kërkesë për të mos ndjekur këtë program duke i shubdor nga kjo e drejtë. Gjithashtu, konfirmua se për këtë arsye nuk është lidhur marrëveshja e regjistrimit nga shkolla me kandidatin fitues. Në 95 i kodit procedurave administrative, pamundësia në objekt apo qëllim parashikon se organi publik dekleron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen, kur objekti për cilën kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është bërë i pamundur. Vlerësimi mbi gjendjen e faktit të krijuar dhe vijimin e procedurave të verifikimit. Nga interpretimi i dispozitave ligjore, si më lartë cituar, dele qartë se organi publik i cili zhvillon procedurën detyrohet të deklarojë përfundimin e saj në rastin kur konstaton ekzistencën e njëri prej rasteve të parashikuara nga 95 i Kodit të Procedurave Administrative. Në këtë dispozit përdoren termat ligjor përgjithshëm dhe papërcaktuar, siç janë pamundësia objekti dhe qëllimi, por cilat duke u aplikuar në raste konkrete qartësojnë dhe përcaktojnë vendimarrjen e organit publik në lidhje me vazhdimsinë e procedurave të filluara kryesisht nga ana e tij. Nga ana tjetër, duke të qartë interpretimin se qëllimi i procedurës bëhet i pamundur në rastin kur kryer një veprim administrativ ka humbur aktualitetin për shkak të ndryshimit të rrethanave të cilat mund të jenë faktike ose ligjore. Me heqjen dorë nga zonja nga drejta për të ndjekur programin e formimit fillestar, ka si pasojë rënien e shkakut për cilin kjo procedurë ka filluar dhe për këtë arsye vlerësohet se qëllimi i saj nuk ekziston më. Zonja nuk ka më statusin e kandidatit fitues, status për shkak të cilit ka filluar nga ana e Këshillit procedura administrative e verifikimit pasurisë së figurës. Përpasoj qëllimi i këtij procedimi është bërë i pamundur, çka pasjell përfundimin e kësaj procedure pa vendim përfundimtar. Deklarimi i përfunduar i procedurës nuk zgjidh themelin e çështjes, fakti i cili nuk pengon fillimin kryesisht të procedurës apo me kërkesë të palës së interesuar në kuadër të një procedure tjetër me objekt dhe qëllim të përcaktuar me ligj. Sasi për procedura e verifikimit nga zonja do deklarohet e përfunduar për arsye se ai nuk gëzon më statusin e kandidatit fitues në bazën e cilit ka filluar procedura administrative e verifikimit pasurisë së figurës nga ana e Këshillit. Në këto kushte, pasi është shqyrtuar dhe nga Komisioni në mbledhjen e datës 22/11/2023, paraqitet për miratim mbledhjes plenare projekt vendimi si më poshtë për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar procedurës verifikimit të pasurisë së figurës për kandidaten për formimin fillestar për ndihmës ligjore zonjën. Faleminderit.
Zonja Shiv, ka diskutime për sa përshtu? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin e përkatës.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Prikena pro.
Një dakord vendim për deklarimin e përfunduar për një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatën për fundin financiar për ndihmës në jetë zonë. Shila që sonë mështetë në basë gjerë për kasë e vendosë i pika një deklarimit të funduar pa i vendin për fundat për shdurës e verifikimit për sujtë e figurës kandidatës në fëllon me vendimin nëmër ka 178 dhe 7.2.23 Shila që sonë për shkatë të umbi status të kandidatës fituat për në program me formin e finansar në shkollë magistratur vite ka 2023-2024 për fëllin ndimë si jo. Pika një kopje vendimit të asotet një vëtoj zonë së paktëza në 98, ligjë nëmër 152-2016, për rrugaj që vejë sistemi dhe sisë indushorë. Pika të e kërën këti vendim, më bëndë akim një gjukatë administrative, bëndë 15 ditëve nga njësme e komunikin të vendim të sotu. Kjo vendim fëqime i dhe potër fa rezultat e rritë, këshirë në lartë, një sotë pasit e rezultat, për se mërinë nëmër të subjekteve. Në vendim se mbredhen të nare, se ku në bëra me dje në momentin e fillimit, zoti Kurushi kryesor shëndetësor nuk mund paraqitet në këtë mbledhje në vijim të kësaj, tani edhe në vijim të kësaj. Kosisht, duke referuar dhe veprimtarisë të ditës sot me të komisionit të këtij këshilli në lidhje me komisionin presidentin disiplinore është përditësuar rindi ditë duke ushtuar dhe një pikë që ka të bëjë me shqyrtimin e përgjendjes për saktimin me shotë gradat për presidentin disiplinor nr. 4 në 2023 fillon nga inspektori i lartë dhe magistrati zoti me funksion gjyqtar për gjykatën e administrative shkallës së parë Lushnjë dhe ish magistrati zoti me funksion gjyqtar për gjykatën e shkallës së parë Sofia për cilën përgatitur relacionin me komisionin disiplinës. Si pas renditës, po vazhdo me pikën 2 të këti renditë, që ka të bëjë me shqytime për vendim, për vlerësimin e titullit personal, gjyqtarës e me që më gradim, për ullën e vlerësimin 2013-2016, për cilë është përgatitur relacioni për kas, për zonja Ardoqa. Komitet fjellëm të zonja.
Falem dhe rizoj, zonë skrutar. Në cilësin e relatorës, dhe paraqes projekt raport në vlerësimit, për gjyqtarën e lëpulli gradimi, për juat 2013-2016. Projekt raporti vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarën ka përqendrim përcaktuar në nivelin e vlerësimit të gjyqtarës që ka kaluar procesin e vlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë. Gjyqtarja vlerësohet në drejtim të etikës dhe veprimtarisë profesionale me qëllim përcaktimin e shkallës së aftësisë së saj, e cila nuk mund të jetë e nivelit pamjaftueshëm pasi gjyqtarja vlerësuara aftë nga organet e vlerësimit kalimtar. Në projekt raport pasqyrohet sipas rendit kronologjik i gjithë procesi i vlerësues i gradimit të gjyqtarës, pasqyrohet të plot procedura e vlerësimit, burimet e vlerësimit si dhe analiza të dhënave që burojnë prej tyre. Gjyqtarja është shprehur dakord me projekt raportin e vlerësimit, kështu që unë do të ndalë në mënyrë të përmbledhur në analizën e nivelit të vlerësimit, pasqyrimin e nivelit të vlerësimit dhe të pikëzimit për gjithë cilin nga katër kriteret e vlerësimit. Në lidhje me aftësitë profesionale të gjyqtarës, njohuritë ligjore, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave, gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në përcaktimin e natyrës juridike të marrëdhënies së objektit shqyrtimi, përcaktim të cilin e bën në mënyrë të shprehur duke referuar si konkluzion të analizës së saj mbi objektin dhe shkakun ligjor të pagesë. Rezulton gjithashtu aftësi shumë e mirë në identifikimin e normave procedurale dhe materiale të akteve ligjore dhe në ligjore që gjejnë zbatim në faktin objekt shqyrtimi. Në këto kushte në lidhje me këtë tregues propozohet niveli vlerësimi shumë i lartë, pikësimi 25. Në lidhje me aftësitë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, në tërësi referuar të dhënave që rezultojnë nga veprimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural material, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjet procedurale të analizuara, ashtu dhe në lidhje me zgjidhjen në themel të mosmarrveshjes objekt gjykimi. Dispozitat e ligjit material rezulton të jenë referuar dhe interpretuar në mënyrë konsistente, duke i përfshirë paraprakisht në elementët përbërës të tyre, duke identifikuar qëllimin dhe funksionin e dispozitës përpara aplikimit të saj mbi faktet e çështjes konkrete. Evidentohet kujdesi gjyqtarës për të referuar, zbatuar dhe kur është rasti për të analizuar aspektet e procesit të rregullt ligjor, posaçërisht lidhur me elementin e barrës së provës, si dhe për të referuar parimet e tjera procedurale dhe materiale në mbështetje të interpretimit të dispozitave ligjore të zbatueshme. Në disa nga çështjet burim vlerësimi, gjyqtarja ka referuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese dhe gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Kështu që lidhur me këtë tregues propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25. Lidhur me arsyetimin ligjor, gjyqtarja i kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimeve në drejtim të qartësisë, konsistentitetit dhe kuptueshmërisë për leksuesin. Luaj përdorur dhe mënyrë organizimit të mendimit të shprehur mundsojnë leximin të organizuar që ofron kalime logjike nga njëra pjesë e vendimit tek tjetra, në shërbim të argumentit të çështjeve të ngritura prej saj për zgjidhje apo zgjidhjen thersore të çështjes. Sfikat konsistenciteti në paraqitjen e rrethanave të faktit, çka e bën natyrën e konfliktit lehtësisht të kuptueshëm për lezuës dhe jo vetëm për njohësit e ligjit. Lidhur me qartësinë, konsistencën dhe kuptueshmërinë e vendimit, propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit, pikëzimi 15. Për të kaluar tek struktura qëndrueshme dhe e mirë organizuar e vendimit gjyqësor në tërësi, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në ndjekje një strukturë të qëndrueshme dhe organizuar të vendimit, ndjek rregullat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor dhe përdor metodë të qartë në strukturimin e vendimit si në aspektin vizual, ashtu edhe në përmbajtjen e tij. Kjo mënyrë standardizuar e të shkruarit të vendimeve gjyqësore orienton lexuesin dhe i shërbën kuptueshmërisë logjikës juridike për atë që është konkluduar. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikësimi 10. Gjyqtarja gjithashtu ka aftësi shumë të lartë edhe në lidhje me treguesin, cilësia e analizës dhe argumentimit logjik. Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik ndjek rregullin fakt, norm, interpretim ligjor, konkluzion, duke krijuar një pamje të qartë të zhvillimit të mendimit juridik në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik dhe logjik të arsyetimit. Në secilin vendim të analizuar, mendimi logjik ka mbushmëri, mbështetet në interpretimin e ligjit të zbatueshëm si dhe pasqyrohet në qëndrimet e praktikës gjyqësore dhe integrimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës që gjejnë zbatim. Lidhur me këtë tregues, pra cilësia e analizës dhe argumentimit logjik, propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë, pikësimi 25. Kështu që vlerësimi, niveli vlerësimit dhe i pikëzimit në lidhje me kriterin aftësitë profesionale të gjyqtarit propozohet të jetë shkëlqyeshëm niveli vlerësimit pikët 100. Në lidhje me aftësitë organizative të gjyqtarës, aftësia për të përballuar ngarkesën në punë analizohet pikës parë në respektimin e afateve ligjore nga vëzhgimi i çështjeve të përzgjedhura me shortë për vlerësim vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtari dhe çështjeve të administruara për shkak të ankesave, referuar kategorisë së çështjeve nuk rezulton që për shqyrtimin e tyre gjithë të ketë parashikuar afate ligjore shqyrtimi, kështu që do të presumohet se gjyqtari ka të gjykuar të gjitha çështjet për të cilat parashikohen afat ligjor. Propozohet niveli i pikësimit 15 pikë pra lidhur me treguesin aftë respektimi afateve ligjore. Lidhur me plotësimin e standardit minimal kohor në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarës, referuar formatit të statistikave të administruar për efekt të këtij procesi, të cilat shërbejnë si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për kozgjatin e gjykimit për të gjitha çështjet. Përpasoj, vlerësimi lidhur me këtë tregues do të bëhet i duke u referuar çështjeve të përzgjedhura me short dhe çështjes referuar nga ish inspektori KLD-s për të mbajtur parasysh për efekt të vlerësimit etik dhe profesional, pa përfshirë tre vendimet e përcjellura nga gjyqtarja në kushtet kur në ekstremitetet e vendimit nuk ka të dhëna lidhur me datën e regjistrimit të çështjes. Nga analiza e burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues rezulton se për 11 çështjet e përzgjedhura me short për vlerësim dhe një çështje të referuar për kozgjatin e gjykimit nga verifikimi i ankesave rezulton dhe gjykimi ka zgjatur më tepër se standardi minimal kohor një muaj sipas vendimit numër 261 paragrafi 2 këshillit të lartë drejtësisë. Konkretisht çështjet kanë përfunduar brenda afateve nga 31 ditë pjesa më e madhe deri në 345 ditë. Mesatarja kozgjatës të gjykimit në 11 dosjet e përzgjedhura me short është 53 ditë ose 1 muaj 23 ditë dhe në çështjet e administruara të referuar për shkak të ankesave gjykimi ka zgjatur 345 ditë ose 11 muaj 15 ditë. Në çështjen e referuar për vlerësim etik dhe profesional për shkak të kozgjatës së gjykimit rezulton se çështja administrative e përfunduar me vendim nr. 228 datë 26 para 2016, gjykimi ka përfunduar për 345 ditë ose 11 muaj e 15 ditë. Në kozgjatin e gjykimit të kësaj çështje, rezulton të kenë ndikuar edhe periudha e pezullimit të gjykimit deri në përfundimin e shqyrtimit nga gjykata e lartë të ankimit të veçantë paraqitur nga pala e paditur lidhur me vendimin e ndërmjetëm procesimin e kërkesës për nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksioni. Konkretisht rezulton se çështja ka qenë e pezulluar për periudhën 31/3/2015 deri në 22/9/2015, pra për 175 ditë ose 5 muaj e 25 ditë. Duke zbritur këtë periudhë në të cilën çështja ka qenë e pezulluar, atë kozgjata e gjykimit për këtë çështje do të rezultonte 170 ditë ose 5 muaj 20 ditë. Në total, për 12 çështjet e analizuara, koha mesatare për fundimin të gjykimit rezulton të jetë 63 ditë ose 2 muaj e 3 ditë. Duke i referuar raportit të numrit të çështjeve për të cilat gjykimi ka përfunduar te standardit minimal kohor, në raport me numrin e çështjeve të analizuar, rezulton se të gjitha çështjet janë përfunduar te këtij afati duke të i kaluar nga disa ditë deri në disa muaj në disa çështje. Në ligjin nr. 29/2012 nuk parashikohet afat ligjor për gjykimin e çështjeve administrative të themelit ose kërkesave pa palë kundërshtare, përveç parashikimeve të afatit ligjor të gjykimit për kërkesa të posaçme të tilla si kërkesa për sigurimin e padisë, për të cilën në 28.3 e ligjit 29/2012 parashikon afatin 5 ditor të shqyrtimit, apo çështje të tjera administrative të cilat sipas ligjeve të posaçme duhet të shqyrtohen brenda një afati të përcaktuar. Lidhur me kozgjatjen e gjykimit në çështjet administrative aktive. Vargjisë se ligji 29/2012 nuk parashikon afat gjykimi për kategori të caktuara çështjesh, përveç se kërkesave të veçanta sipas objektit të tyre, parashikon afat të prokurimit veprime procedurale prej momentit të shortimit të çështjes deri në përfundim të gjykimit. Duke i referuar parashikimeve të 25 të ligjit 29/2012, në të cilin parashikohet afati 7 ditor prokurimit veprime paraprake, afati maksimal 10 ditor për plotësimin e tmetave të padisë për paditësin, afati maksimal 10 ditor për depozitimin e prapësimeve me shkrim dhe provave nga pala e paditur, afati maksimal 20 ditor për kryerjen e ekspertimit në rast se vlerësohet i nevojshëm, afati minimal 5 ditor për njoftimin e palëve për kryerjen e veprimeve si më sipër, rezulton se veprimet përgatitore që duhet të kryejë gjyqtari në një çështje administrative me palë zgjasin mesatarisht 47 ditë. Nëse do të zhvillohet seancë përgatitore për të qartësuar natyrën e mosmarrveshjes në përputhje me 158 paragrafin B të Kodit të Procedurës Civile, pas përfundimit të veprimeve përgatitore sipas në 25 të ligjit 49/2012, bashkë me kohën minimale të nevojshme për realizimin e njoftimeve të palëve, kjo pas gjykimit gjatë 15 ditë. Pas zhvillimit të seancës përgatitore, caktimi i seancës gjyqësore në referim të nenit 27.1 të ligjit 49/2012, do të jetë brenda fatit ligjor 15 ditor. Në rast se procesi gjyqësor do të zhvillohet brenda një seance gjyqësore dhe nuk do të ketë kërkesa të palëve për shtyrje të gjykimit, kryerjen e veprimeve të tjera procedurale që do të pasjellin shtyrjen e seancës, duke marrë parasysh vetëm afatin 5 ditor parashikuar në nenin 302 të Kodit Procedurës Civile për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare të palëve dhe afatin 5 ditor parashikuar nga nenin 308 i Kodit Procedurës Civile për shpalljen e vendimit të arsyetuar nga gjykata, kozgjatja e gjykimit nga momenti i përfundimit të seancës përgatitore deri në shpalljen e vendimit do të ishte minimalisht 25 ditë. Në tërsi, duke referuar afateve për zhvillimin e veprimeve procedurale, si më sipër, gjykimi një çështje administrative do të përfundonte brenda një afati minimal prej 87 ditësh ose rreth 3 muaj. Ky afat minimal kohor për përfundimin e gjykimit të çështjes administrative, duke respektuar të gjitha hapat procedurale të domosdoshme për zhvillimin e gjykimit, si dhe duke respektuar me rigorozitet afatet procedurale për kryerjen e tyre, është dukshëm më i gjatë se standardi minimal kohor orientues në fuqi. Referuar afatit 87 ditor të llogaritur në më lart si kohë e domosdoshme për kryerjen e veprimeve procedurale të nevojshme, rezulton se nga 12 çështjet e analizuar për të cilat zbatohet standardi minimal kohor sipas një llogaritje vetëm matematikore, vetëm një prej tyre ose 8 prej se 3% e çështjeve kanë përfunduar përtej këtij afati, kështu që lidhur me këtë konkluzion propozohet në peri vlerësimit të gjyqtarës me 5 pikë. Në lidhje me kohën mesatare që i dedikohet çdo çështje, mbështetur në të njëjtën analizë si treguesi më sipër, pra duke konsideruar afatin 87 ditor si standard minimal kohor për efekt të krahasimit të kohës mesatare që i dedikohet çdo çështje, rezulton se aftësia gjyqtares për këtë tregues është e lartë, pasi të gjitha kategoritë e çështjeve, pra në të gjitha kategoritë e çështjeve koha mesatare është më shkurtër se sa standardi, kështu që propozohet niveli i pikësimit me 5 pikë lidhur me këtë tregues. Sa i takon rendimentit përfundimit të çështjeve, rezulton që rendiment për 3 vite së bashku rendimenti përfundimit të çështjeve si raport midis numrit të çështjeve të përfunduara janë 1422 çështje, me numrin e çështjeve të caktuara 1539 çështje është 97%, duke ju referuar burimeve të vlerësimit, rendimenti gjyqtarës për yllën e vlerësimit pra rezulton në masën 97%, referuar metodologjisë së pikësimit, përqindja më sipër me pikëzot me 8 pikë, por në metodologjinë e pikëzimit lidhur me këtë tregues përcaktohet se të gjitha ato dhëna statistikore analizohen sipas situatës, me qëllim për të shmangur përfundimin të çështjeve që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Analiza të dhënave statistikore bazohet në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve dhe aspektet e tjera që lidhen me kushtet e punës, të cilat mund të çojnë në një pikëzim më të lartë se ai që përcaktohet pra në metodologji, deri në pikëzimin maksimal nëse gjyqtari ka gjykuar brenda të njëjtit vit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës së përcaktuar nga Këshilli. Bazuar në këtë parashikim dhe në analizën statistikore si më sipër, pra rezulton se gjyqtarja për vitin 2015 ka përfunduar 301 çështje me palë kundërshtare ose rreth 160% më shumë se standardi sasior, standardi sasior i punës. Për vitin 2016 ka përfunduar 305 çështje me palë kundërshtare ose 237% më shumë se standardi sasior i punës, dhe duke u mbështetur në këto të dhëna vlerësoi dhe propozoi që në lidhje me treguesin rendimentin punë, gjyqtarja të pikësohet, pra të rritet në nivel të pikësohet me 10 pikë. Për sa i takon kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor, duke i referuar kategorive të çështjeve objekt shqyrtimi, rezulton se koha mesatare e arsyetimit të vendimit për kategoritë administrative me palë kundërshtare është 8 ditë, pra dekalimi i afatit 7 ditor është vetëm një ditë, për kategoritë marrëdhënie pune koha mesatare e arsyetimit të vendimit është 6 ditë. Në tërsi, pra koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar vlerësoi të klasifikohet si më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural të gjitha kategoritë të çështjeve, dhe për këtë arsye propozohet modeli i pikëzimit për këtë gjyqtare me 15 pikë. Lidhur me aftësinë e gjyqtarës për të kryer procedura gjyqësore, numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryerje veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin atyre jo produktive. Nga tërësia të dhënave rezulton se numri i seancave gjyqësore të zhvilluara nga gjyqtarin në çështje të vërshkuara varion nga 1 deri në 4 seanca, ndërsa numri i seancave gjyqësore duke referuar 11 çështje të vërshkuara rezulton të jetë 2 seanca. Për sa i përket kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin e seancave gjyqësore jo produktive, rezulton se gjyqtarja ka mbikëqyrur dërgimin pavonesë të njoftimeve. Njoftimet janë të plota dhe të qarta për palët që u drejtohen, nuk konstatohen në asnjë rast mungesa e njoftimeve për palët, konstatohet se nga ana e gjyqtarës merren të gjitha masat me qëllim shmangin e seancave jo produktive dhe numri mesatar i seancave në masën 2 vjen për shkak të respektimit të detyrimit ligjor për t'i komunikuar palës paditur mungesë ndryshimi logjikit padis apo për dhënien e kohës palëve për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare. Nga sa relatova, propozoi që lidhur me këtë tregues, gjyqtarja të vlerësohet në 15 pikë. Gjithashtu edhe në lidhje me treguesin kryerje veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, duke referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka shkall aftësie shumë të lartë në të tregues, evidentuar në korrektësinë e planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat procedurale të gjykimit në veprimet përgatitore, seancat përgatitore, dhe seanca gjyqësore të zhvilluara, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikësimi 20. Lidhur me aftësinë e gjyqtarës për të administruar dosjen gjyqësore, si në aspektin e rregullshmërisë dhe dokumentacionit të dosjes, ashtu edhe lidhur me saksinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes, propozohet niveli i lartë, shumë i lartë i vlerësimit dhe pikësimi maksimal për arsye sepse në tërësi dosjet paraqiten të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet janë të numërtuara dhe mund të shfrytëzohen pa vështirësi, po ashtu edhe dokumentacioni dosjes së vëzhguara, dosjeve të vëzhguara është i qartë dhe i plot, nuk konstatohet mungesa aktësh dhe nuk konstatohet në dosje dokumentacioni i cili nuk i përket çështjesë konkrete. Pra propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit për të dy këta komponentë. Kështu që në lidhje me aftësitë organizative të gjyqtarës, propozohet niveli vlerësimi shkëlqyeshëm pikët 100. Për të kaluar te etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, gjyqtarja është vlerësuar në nivelin shumë të lartë, pikët 100 për këtë kriter, dhe për të gjithë treguesit propozohet gjithashtu kuptohet vlerësim shumë i lartë për arsye sepse në lidhje me etikën në punë, lidhje me këtë nën kriterin e raportin për analizimin e aftësive profesionale konkludohet se sipas të dhënave nga regjistri i ankesave dhe procedimeve disiplinore nuk konstatohen të dhëna negative për etikën në punë të gjyqtarës që çolli, ka gjithashtu angazhim dhe përgjegjshmëri të lartë në funksion. Lidhur me gjatë periudhës së vlerësimit nuk janë marrë ose zbatuar masa disiplinore në lidhje me gjyqtarën, nuk rezulton asnjë dhënë që të dëshmojë shfaqje të sjellë që tregojnë mungesë integritetit të gjyqtarës, shfaqje të pahishme, shfaqje që cënojnë nderin, dinjitetin dhe pritshmëritë e publikut. Nga ana tjetër, gjyqtarja rezulton në asnjë rast, pra nuk rezulton të ketë përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthorë në komunikimin me subjektet e procedimit ose përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej saj. Lidhur me numrin të lartë të kërkesave të pranuara të palëve, konsiderohet i pra vlerësuar i pa konsiderueshëm edhe pra në lidhje me këtë nën tregues gjyqtarja vlerësohet në pikën maksimale, kështu që propozimi për nivelin e vlerësimit në lidhje me etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale propozohet të jetë niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për të kaluar tek kriteri aftësitë personale dhe angazhimit profesional, aftësia e komunikimit, evidentohet komunikimi i qartë, i saktë dhe konciz gjatë të zhvillimit të seancave përgatitore dhe gjyqësore, duke bërë procesin të kuptueshëm për palët dhe pjesëmarrësit në të njëjta cilësi rezulton edhe në arsyetimin e vendimeve përfundimtare ku gjuha e përdorur është thjesht e kuptueshme e qartë, koncize dhe drejtpërdrejt. Propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 25. Gjyqtarja rezulton gjithashtu edhe në aspektin e respektimit të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personare nuk rezulton asnjë dhënë për mos respektim të këtyre treguesve, prandaj propozohet niveli vlerësimit i lartë, fiksimi 15 lidhur me këtë nën kriter, aftësia për të bashkëpunuar shfaqet në nivel shumë të mirë si në aspektin e shkallës komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale, me këto ashtu edhe sa i përket shkallës komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit për të dy këta tregues, fiksimi përkatësisht 15 pikë dhe 10 pikë, në lidhje me gatishmërinë e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera. Rezulton se zonja Çiçolli ka marrë pjesë në 11 aktivitete të formimit profesional të lloj trajnimet dhe seminare brenda dhe jashtë programit të formimit vazhdues, të cilat kanë zgjatur në një periudhë totale prej 15 ditëve, pra lidhur me pjesëmarrjen e gjyqtarës pra të saj në programet e formimit vazhdues të shkollës magjistraturës dhe në trajnime të tjera. Propozohet niveli i vlerësimit në 20 pikë. Për sa i takon disponueshmërisë së gjyqtarës për të ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional, gjatë periudhës së vlerësimit nuk rezulton gjyqtarja të ketë angazhim të tillë, prandaj piksohet në nivelin e 3 pikëve. Lidhur me treguesin angazhimi gjyqtarës në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë dhe veprimtari për marrëdhëniet me publikun dhe gjykata, evidentohet që gjyqtarja të ketë marrë pjesë aktive në konferenca shkencore dhe veprimtari të tilla, prandaj është propozuar niveli vlerësimi 5 pik edhe lidhur me këtë tregues. Gjithashtu edhe në lidhje me publikimet ligjore dhe akademike, rezulton që gjyqtarja të ketë publikime pra të tilla në revista shkencore me ISSN, dhe për këtë arsye është vlerësuar pra 3 botime të tilla gjatë periudhës së vlerësimit, dhe në këto kushte propozohet niveli i vlerësimit me 5 pik lidhur me këtë tregues. Kështu që në lidhje me aftësitë personale dhe angazhimin profesional, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikë 98. Në mënyrë të përmbledhur, propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter lidhur me gjyqtarën, Elvana Çiçolli propozohet si më poshtë: aftësitë profesionale të gjyqtarit pikë 100 niveli shkëlqyeshëm, aftësitë organizative të gjyqtarit pikë 100 niveli shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikë 100 niveli shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikë 98 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, vlerësimi i përgjithshëm 398 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Faleminderit.
Ju e zonjë vetëm. Ka diskutime pse apo ashtu? Së nuk ka diskutime, vazhdojmë votimin e përgjithshëm të katës.
Pra.
Pra. Ju vani dakord. Dakord.
Dakord.
Dakord.
Nuk ka pra.
Brikena pra.
Ki dakord vendim për vlerësimin e tikë profesional të gjithëve. Me që në gradinë për në vlerësimin 2013-2016, shilla në gjithëson bazohen bazin në gjithëve përkase dhe vendosë pika një, miratime në rapor vlerësimin etikë dhe personal me që në gradinë digitalet për në vlerësimin 2013-2016, duke vlerësuar të si më poshtë, A, si profesional shkëqyëshëm, B, si të rrëdhë dhe shkëqyëshëm, C, etikë dhe angazhim dhe mdojë personal shkëqyëshëm, D, si personal dhe angazhim personal shkëqyëshëm, nivelli për gjithë vlerësim shkëqyëshëm. Pika 2, raporti vlerësimin me dosi pas pikë 1 për shkak të këtij vendimi dhe shpjesë për besë të pika 3, kundër këtij vendimi, bëhet takimi me qytetarin administrativ të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e një ftesë për vendim të arsyetuar. Ky vendim fuqime i dhe kësaj duhet të kujtojë faqen e zyrtarit të lutë këshillën legjison për dhe në 95.9 ligjit 26 në vegjeshmen, për sotën e qytetarit prokurorit me blik shqipëris i ndryshuar. Vazhdo me pikën 3 të këtij rendi ditë që ka të bëjë me shqytimin për raporti për vlerësimin e tikë profesional qytetarit në punë dhe vlerësimin 2017-2018, për cilën është përgatitur financiën nga ndërtuar nga zonja Plaku, gjithashtu zoti i ka paraqitur kundërshtime dhe nga administrata kanë bërë me dije që është prezant për këtë mbledhje. Është një zoti në vijim të saj mbledhje plenare, fillimisht do prezantoj relacionin nga ndërtuar nga zonja Plaku dhe pastaj është fjala për ju. Fjala për ju, zonja Plaku.
Mëndetje, atëherë po ju parashtroj në mënyrë të përmbledhur projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2017-2019, për gjithsej kundërshtime janë paraqitur nga ana e tij, por do relatohen duke qenë se është prezent personalisht. Nuk relatohen nga ana ime. Procedura e vlerësimit ka filluar me vendimin me numër 371 datës 13/9/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor, ku jam përcaktuar unë si relatore dhe në punë të përgjegjësisë Rilda Habili, është shkruar të gjitha procedura për vlerësimin, mbledhen të gjitha burimeve të vlerësimit, Më pas në datë 19/10/2023 nga nën punësit për GSM për vlerësimin e zhderëzuar raporti analitik, pasi zgjetur dosje e plotësuar është ka vijuar me hartimin e projekt raporti, i cili është njoftuar gjyqtarit dhe kryfundi ka paraqitur kundërshtimeve të cilat ju jeni njohur të gjithë, duke qenë se janë dërguar të gjithëve anëtarëve në rrugë elektronike. Atëherë shkurtimisht, por relatoj gjetjet për sa i përket kriterëve të vlerësimit. Të katër kriteret e vlerësimit, konkretisht tek aftësia profesionale e gjyqtarit, ndër të cilat edhe vetë gjyqtari ka paraqitur kundërshtimet. Sa i përket aftësisë tregutit, aftësia për identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Referuar objektet të mosmarrveshjeve nga dhe natyrës së çështjeve apo llojit të gjykimit të zhvilluar në çështjet penale, konkretisht gjykimi i zakonshëm apo i përshkruar, gjyqtari përgjithsisht përshkruan analizon faktet e çështjes si atyre në natyrë procedurale dhe ashtu edhe faktet që lidhen me themelin e çështjes, duke i parashtruar ato respektivisht në pjesën e parë dhe dytë të arsyetimit. Paraqitja e rrethanave procedurale në disa vendime penale apo civile përshkruhen më fal dhe po ashtu analizoni një ndarje që bën pjesën e hyrjes të vendimit, të filluar procedura apo aspekte procedurale. Në disa vendime analiza e aspekteve procedurale bëhet në pjesën arsyetuese të vendimit pas përshkrimit të rrethanave të faktit. Në vendimet ku janë marrë në shqyrtim rrethana procedurale, rrethana të cilat lidhen me shqyrtimin e kërkesave të faleve, atë çështje të ngritur kryesisht për vlerësim nga gjykata, përshkrimi i faktit në natyrë procedurale shqyrtohet në vlerësimin e analizën ligjore lidhur me këtë element për bërë posaçërisht në rastet kur ato konsistojnë në shqyrtimin e kërkesave procedurale të palëve. Duke i dhënë përgjithsisht qartësi vendimit dhe duke orientuar lidhur me elemente të tillë si ndërgjegjësia, procedura e gjykimit, zhvillimi i gjykimit në prezencë të mungesë të palëve. Përgjithsisht, pas paraqitjes së vlerësimit në lidhje me rrethana të karakterit procedural, vendimet ku këto rrethana përshkruhen dhe arsyetohen në pjesën e parë të vendimit, në një ndarje të gjyqtari parashtron faktet e çështjes, objekt gjykimi në një ndarje të titulluar rrethanat e çështjes ose rrethanat e çështjes për vendimin e palëve, duke parashtruar ato përgjithsisht në mënyrë të qartë një rend kronologjik dhe logjik dhe kronologjik, duke integruar në disa raste përmbajtjen e faktit provat përkatëse të analizuar në raport me njëri tjetrin. Një analizë e tillë konstatohet tek çështjet penale. Nga përmbajtja e këtyre vendimeve konstatohet se përshkrimi dhe analiza e rrethanave të çështjes bëhet kryesisht sipas përshkrimit të bërë nga organi i procedues, prokurori, duke pasuruar në disa raste dhe qëndrime të organit të akuzës për bazueshmërinë e kërkesës së paraqitur ose jo ose nga provat provohet pajisja e pandehur. Pra nuk konstatohet që gjyqtari të ketë parashtruar vetë rrethanat e faktit. Ndërsa në çështjet familjare konstatohet se gjyqtari paraqet në mënyrë tepër të përmbledhur rrethanat e faktit në ndarje të tillë të saj, duke parashtruar vetëm faktin që ka të bëjë me lidhjen martesës dhe faktin se fëmijë bashkëshortet kanë fëmijë, por nuk analizohen, nuk përshkruan analizohen faktet hiç kanë rezultuar nga pohimet gjyqësore të palëve apo faktet të cilat lidhen me fëmijët e mitur, por këto të fundit analizohen në mënyrë tepër të përmbledhur në pjesën e vlerësimit të gjykatës. Ndërsa në çështjet e themelit, konkret civile, me pal apo pa pal kundërshtare, konstatohet se gjyqtari në pjesën e parë të pjesës arsyetuese të vendimit, megjithëse në disa raste kjo titullohet rrethanat e faktit, rrethanat e faktit të pretenduar nga pedici apo gjatë shurtimit gjyqësor rezultoi se nuk përshkruhen rrethanat e çështjes siç kanë rezultuar nga shqyrtimi gjyqësor, duke shoqëruar me vendimin dhe referimin analizës së provave të administruar në gjykim. Gjyqtari paraqet rrethanat e faktit ashtu siç janë pretenduar nga pala padise si dhe pretendimet e kësaj pale lidhur me mbështetjen e tyre e pretendimeve në ligj dhe në prova si dhe përshkrimin e tyre sipas prapësimeve të palës paditur. Pra gjyqtari në këtë vendim pasqyron vetëm pretendimet e palëve në mënyrë të detajuar si në lidhje me përshkrimin e rrethanat e faktit ashtu dhe në lidhje me bazdëshmërinë ose jo të kërkimeve të tyre, çka e bën të paqartë vendimin në këtë pjesë të tij. Më pas, disa rrethana të vlerësuar të rëndësishme nga gjyqtari, të cilat nuk janë te pjesa e parë, analizohen në pjesën e vlerësimit të gjykatës lidhur me bazdëshmërinë e tyre në ligj. Lidhur me identifikimin e natyrës së çështjes, nga identifikimi dhe parashkrimi i saktë i fakteve të çështjes, gjyqtari përgjithsisht përcakton natyrën e marrëdhënies juridike për shkak të cilës ka lindur mosmarrveshje midis palëve. Thuajse të gjitha vendime burim vlerësimi, gjyqtari identifikon dhe përcakton qartë natyrën e çështjes objekt shqyrtimi njëherë pas paraqitjes së rrethanave procedurale dhe analizës së faktit. Në çështje penale, natyra e çështjes rezulton qartë nga objekti i çështjes të identifikohet në pjesën e parë të arsyetimit të vendimit, siç janë rastet e çështjeve të sansa praprake, me të cilat objekti i shqyrtimit rezulton përcaktohet që në pjesën hyrëse. Po ashtu në çështjet penale, identifikimi i natyrës së çështjes dhe objekt shqyrtimi shërben orientimit të analizës së vendimit duke reflektuar specifikat e çështjes penale. Pas përcaktimit të natyrës së marrëdhënies juridike, gjyqtari përgjithsisht përcakton drejt institutit përkatëse në çështjet civile, siç janë përmbushje detyrimi kontraktor, pavlefshmëri titullit ekzekutiv, kthim prone e të tjerë. Nga vlerësimi i vendimit të përzjedhur nga vetë gjyqtari dhe ato të përzjedhura më short, vjet re që natyra juridike jo gjithmonë është identifikuar në mënyrë specifike, por del qartë nga në shumicën e vendimeve referuar identifikimit të elementeve dhe kriteri ligjore të mosmarrveshjes juridike në vendimet gjyqësore burim vlerësimi. Në drejtim të përcaktimit të ligjit së zbatueshëm, përcaktimi i saktë i natyrës së çështës nuk ka lidhje drejt për drejt vetëm me kompetencën lëndore dhe funksionale të gjykatës, por gjithashtu edhe lidhje me identifikimin e ligjit të zbatueshëm në zgjidhjen e mosmarrveshjes. Në këtë aspekt, referuar burimeve të vlerësimit evidentohet se gjyqtari përgjithsisht identifikon dhe citon ligjin e zbatueshëm duke treguar kujdes në mosetimin e listimin e dispozitave ligjore, materiale të cilat nuk kanë lidhje dhe nuk referohen në zgjidhjen e mosmarrveshjes, duke ndarë vendimet gjyqësor objekt vlerësimi në vendimet civile, familjare dhe vendimet penale në lidhje me identifikimin e ligjit zbatueshëm, material po dhati procedural të eventuar në zgjidhjen e çështjes. Konstatohet se në vendimet civile janë përshkruar në projekt raport dispozita të cilat janë cituar referuar nga gjyqtari për zgjidhje mosmarrveshje, gjithashtu janë cituar dhe dispozitat për kase të pjesës posaçme penales, por edhe procedurale në lidhje në çështjet penale. Sa i përket ligjit material të zbatueshëm në vendimet civile, gjyqtari identifikon ligjin material të zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes duke referuar dispozitat materiale të kodit civil dhe kodit familjes, ashtu dhe ligjet e posaçme ndërkombëtare që bëjnë burim të së drejtës. Këtu janë cituar dhe dispozitat dhe arsyet për cilën janë cituar nga ana e gjyqtarit. Krahas kodit civil janë përmendur dhe dispozitat të ligjit të posaçëm, konkretisht ligji për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë, për shoqëritë tregtare, ligje për komunikimet elektronike, për trajtimin e situatës ekzekutiv të faturës energjisë elektrike, ligje për kthimin dhe kompensimin e pronave. Gjithashtu, gjyqtari identifikon dispozitat të pjesës së posaçme dhe pjesës së përgjithshme të kodit penal. Sa i përket konfliktit të normës, vetëm në një vendim me objekt dërgimin e çështjes në gjyq dhe pushim i pjesë shumë i hetime, gjyqtari sa i ka një konflikt përsa përket në 1332.1 dhe 2 dhe në 1332.a.3, sa i takon caktimit të seancës para prahe konkretisht lidhur me afatin. Në të rësi, referuar të dhënat që rezultojnë nga burimi e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se aftësia e gjyqtarit për paraqitjen në analizën e fakteve si natyre me natyrë procedurale, të cilat i jep një panoramë të qartë historisë çështjes dhe veprimeve të kryera është të bashkë me analizën ligjore në rastet kur elementet procedurale lidhen me trajtimin e kërkesave penale të palëve apo elementet procedurale të vlerësuara kryesisht nga gjykata, ashtu dhe faktet thelbësore të çështjes kryesisht në çështjet penale, si dhe përgjithsisht paraqiten në mënyrë të përmbledhur duke integruar në disa raste edhe me provat e administruar në gjykim dhe faktin e ekstraktuar si pasojë analizës. Por edhe në këtë rast, faktet dhe rrethanat përshkruan ashtu siç janë paraqitur nga organi procedues. Ndërsa në vendimet civile rezulton se gjyqtari nuk përshkruan dhe analizon faktet çështës siç kanë rezultuar nga gjykimi, por ato pasqyrohen në vendim vetëm sipas përshkrimit të analizës që i ka bërë secila palë fakteve të çështës në mbështetje të pretendimeve të tyre, duke mos dhënë kështu gjithmonë një panoramë të qartë të fakteve që kanë rezultuar nga shqyrtimi gjyqësor. Ndërsa rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mirë identifikimin e normave konkrete procedurale dhe materiale që gjen zbatim në zgjidhjen e çështjes, setimin dhe analizën e tyre në funksion të zgjidhjes mosmarrveshjes dhe përcaktimin e qartë të natyrës së mosmarrveshjes në shqyrtim, e cila shërben si bazë për orientimin dhe arsyetimin dhe analizën ligjore të në zgjidhjen e çështjes. Për sa më sipër, për këtë tregues është propozuar niveli i vlerësimit mesatar duke pikëzuar me 15 pikë. Sa i përket kriterit aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes. Në vendimet gjyqësore burim vlerësimi, identifikimi i normës juridike si ligjit zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes përgjithsisht bëhet në shërbim të analizës juridike të fakteve objekt shqyrtimi duke i sjellë si rrjedhë logjike dhe konkluzionet arritur nga gjyqtari në lidhje me zbatimin e tij. Normat ligjore përmendën ose citohen duke shoqëruar përgjithsisht me interpretimin e tyre abstrakt në mbi aplikimin e fakteve të çështjes si natyrë me natyrë procedurale ashtu edhe ato që lidhen me themelin e çështjes. Por konstatohet se një pjesë e vendimeve, interpretimi abstrakt zë pjesën më të madhe të vendimit, ndërsa aplikimi mbi faktin e çështjes, pra si ligji gjen zbatim në raport me rrethana dhe faktet e çështjes, paraqiten tepër përmbledhur në disa raste mungon një arsyetim i tillë. Janë situar dhe vendimet ku është konstatuar mungesën një arsyetimi të tillë, duke konkluduar direkt në përfundimin për zgjidhjen e çështjes. Gjyqtari në disa vendime, burim vlerësimi, citimi apo referimi i dispozitave shoqëron me interpretimin e tyre në mënyrë abstrakte para aplikimit mbi faktin e çështjes ose konkluzionet arritura, nuk i kushton të njëjtë rëndësi arsyetimit të gjitha vendimeve, të cilat jo gjithmonë shoqërohen me interpretimin e ligjit konkret apo interpretimin e normave në funksion të rrethanave të çështjes, sidomos tek shqyrtimi i kërkesave penale me objekt dërgimi i çështës në gjyq apo pushim gjykimi, apo në çështjet penale gjykime me marrëveshje ku gjyqtari nuk citon dhe analizon se si ligji gjen zbatim në raport me faktet konkrete si dhe aktet provuese. Në interpretimin e tillë konstatohet edhe çështje familjare me objekt zgjidhje martese ku gjyqtari te zgjatet në interpretimin abstrakt të ligjit apo të natyrës së marrëdhënies posaçme të martesës dhe të pasojave të zgjidhjes së saj, e cila zë pjesën më të madhe të vendimit duke u ndalur shkurtimisht në interpretimin e ligjit në raport me rrethanat e çështjes, ku në disa raste mungon një analizë e tillë, por mjaftohet vetëm me dhënë konkluzioneve përkatëse. Në lidhje me interpretimin e ligjit material të zbatushëm, konkretisht në çështjet civile, është konstatuar që interpretimi i normës B duke identifikuar në mënyrë specifike qëllimin, funksionin, kushtet dhe kriteret që duhet plotësohen në mënyrë kumulative dhe alternativa që gjen alternative që gjen zbatim normat konkrete, ndërsa analiza e normës në raport me faktin që ka rezultuar në gjykim praqitë të tetur mbledhën në disa raste mungon një interpretim i tillë në mënyrë specifike. Në disa vendime burimi vlerësimi rezulton se gjyqtari ka analizuar marrëdhënien juridike të detyrimit, analizon natyrën e vendimit të ish komisionit kthimit dhe kompensimit me prona, analizon revokimin e durimit, duke cituar dispozitat përkatëse. Gjithashtu janë gjyqtari interpreton vendimet penale edhe dispozitat e pjesës së posaçme të përgjithshme të kodit penal në lidhje me cilësinë e veprës penale, elementet e saj që përgjithsisht ndalet gjatë interpretimit të tyre për çdo vepër penale në gjykim, moshën për përgjithësi penale, bashkëpunimin dhe pezullimin. Më konkretisht janë cituar dhe dispozitat e cilat analizohen nga ana e gjyqtarit. Gjithashtu interpreton dhe dispozitat e kodit të procedurës civile. Në çështje me objekt dërgim çështjen e gjyq, merr analizën 332A të Kodit të procedurës penale, cilat krijojnë konflikt me njëra tjetrën. Në çështjen civile që përket vendimit të datës 17/10/2019, rezulton se gjatë gjykimit gjyqtari ka pranuar kërkesën ndërhyrëse të kryesor për të ndërhyrë në gjykim në padinë duke cituar në 189/55 Kodit të procedurës civile, por pa bërë një interpretim të tyre si një analizë të kësaj vendimare të gjykatës në lidhje me momentin procedural se kur një kërkesë e tillë paraqitet në gjykatë pranohet nga gjykata, që sipas dispozitave më sipër mund të pranohet derisa nuk është nxjerr urdhri për kalimin e çështës në seancë gjyqësore. Në dosjen gjyqësor që përket këtij vendimi ndodhet vendimi i ndërmjetshëm i gjykatës për bashkimin e çështjes, ku gjyqtari ka referuar në 58/57 më fal të Kodit procedurës civile përpara ndryshimeve të bëra në ligjin nr. 38/2017, duke mos bërë kështu referim në saktë ligjit të zbatueshëm në fuqi në kohën e shfrytimit të padis. Gjyqtari analizon rastin e bashkimit të dy çështjeve të regjistruara më vete që kanë lidhje mes tyre, por nga objekti, duke referuar faktin se si janë familjar dhe se kanë të bëjnë me të njëjtin rast gjykimi, por pa referuar dhe arsyetuar se si gjen zbatim dhe aplikon në rastin konkret në 189 edhe 190 kodit procedurës civile në lidhje me 157 të këtij kodi, në kushtet kur gjyqtari ka pranuar për shqyrtim kërkesën e ndërhyrësit kryesor për të ndërhyrë në gjykim dhe më pas ka bërë një vendim për bashkimin e çështjes. Në lidhje me aftësinë për të përdorur jurisprudencën relevante, konstatohet se gjyqtari përdor jurisprudencën relevante, janë cituar dhe vendimet e gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese, të cilët janë cituar nga ana e gjyqtarit. Por në një vendim është konstatuar që gjyqtari ka identifikuar dhe përdorur si referencë dy vendime unifikuese të gjykatës së lartë që lidhen me pavlefshmërinë e veprimeve juridike, përkatësisht vendimin numër 13/2016 dhe 30/2006, të cilët konstatohet se nuk janë përdorur nga gjyqtari për të mbështetur argumentin e tij në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e ligjit, dhe as nuk rezultojnë se kanë lidhje me çështjen për sa kohë që çështja ka për objekt revokimin e kontratës së dhurimi dhe jo pavlefshmërinë e saj. Gjithashtu nuk konstatohet se gjyqtari ka arsyetuar kryesisht lidhur me pavlefshmërinë e këtij veprimi juridik. Në lidhje me zbatimin e parimit të drejtës, konstatohet se gjyqtari përgjithsisht citon dhe zbaton parimin e drejtës, referuar sa më sipër burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka aftësi të mira në interpretimin e ligjit të dispozitave të ligjit material dhe procedural, duke bërë kryesisht një interpretim abstrakt të normave që gjen zbatim në rastin konkret dhe në disa raste duke integruar me provat e marra. Por nuk konstatohet e njëjta aftësi të gjyqtarit në interpretimin e ligjit në raport me provat e marra në shqyrtim si në çështjet penale dhe civile, ku në disa vendime konstatohet se mungon tërësisht interpretimi i ligjit në raport me faktet që është pra se si ligji gjen zbatimin e faktit objekt gjykimi. Vetëm referimi formal i ligjit i pashoqëruar me një analizë të dispozitave, raporti midis tyre dhe zbatimi mbi rrethanat e faktit sipas rastit mund të jetë tregues i një mungese të aftësisë për të interpretuar ligjin. Evidentohet se gjyqtari ka identifikuar dhe sfatuar praktikën e gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese dhe JD1-s, si dhe ka treguar kujdes për të referuar zbatuar parimet e së drejtës ashtu dhe për në sin aspektin procedural dhe atë thelbësor, parimet të cilat integrohen në arsyetimin dhe mbështetjen e argumentet në lidhje me mënyrën e interpretimit dhe zbatimit të ligjit. Por në një vendim siç e relatuam më sipër, konstatohet se ka referuar dy vendime të cilat nuk i kanë shërbyer arsyetimit të vendimit. Sa i përket treguese qartësia, konsistencia dhe kuptueshmëria e vendimit. Në tërësi referuar burimeve të vlerësimit rrugë të tregues rezulton se gjyqtari kushton rëndësi të posaçme arsyetimit e vendimit në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë për lexuesin. Njëta rëndësi eventohet edhe në drejtim të konsistencisë të pjesës përshkruese në çdo ndarje të saj, duke dhënë peshën e nevojshme arsyetimit në çdo pjesë të vendimit. Pra është konstatuar se përgjithsisht gjyqtari përdor zbaton rregullat e drejtshkrimit, fjalit përdor fjalit me gjatësi mesatare, në disa raste me gjatësi më të gjata, por nuk krijon paqartësi. Referuar sa më sipër është propozuar aftësia e gjyqtarit për këtë tregues shumë e lartë, duke e pikëzuar me 15 pikë. Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit. Gjyqtari në hartimin e vendimit përgjithsisht ndjek një strukturë të qëndrueshme dhe të organizuar nga pikpamja e formale, së cilës i përmbahet në prezantimin e faktit në natyrë procedurale. Ato të themelit e çështjes, megjithëse në të gjitha vendimit, identifikimin e ligjit të zbatueshëm, argumentin ligjor dhe lidhjes së tyre me konkluzionin të rritur. Këto të fundit vijnë gjithnjë si mbyllje procesit të arsyetimit ligjor dhe argumentit logjik. Megjithëse konstatohet se gjyqtari ndjek përgjithsisht një metodologji strukturimi të pjesë përbërëse të vendimit, duke ndarë në pjesë përshkruese arsyetuese të vendimit, në ndarje përgjithsisht identifikuar me titull dhe në paragraf, duke dhënë qartësi vendimit nga pikpamja formale, nuk konstatohet e metodologji strukturimi tek secili vendim, ku pjesët të ndryshme të pjesë arsyetuese përshkruese të identifikuar me titull pasqyrohen në vende të ndryshme të vendimit, të cilat jo gjithmonë në vijnë rrjedhën e logjikë midis tyre. Gjithashtu konstatohet se në disa vendime edhe pse ka një pjesë e thelluar që referon rreth fanave të faktit, përmbajtja e kësaj pjese nuk reflekton atë, pasi në atë mungon pasqyrimi rreth fanave të faktit siç ka rezultuar nga shqyrtimi nga gjykimi. Në pjesën e parë të hyrëse janë parashkruar përgjithsisht gjejmë pasqyrim të dhënat e regjistrit, sekretaria gjyqësore, data e regjistrimit, baza ligjore si dhe kërkimet përfundimtare të palëve. Gjithashtu në dy vendime janë përcaktuar dhe analiza e çështjeve juridiksionit dhe kompetencës. Pjesa përshkruese është ndarë në disa nën pjesë, të cilat përgjithsisht janë të identifikuar në titull, duke orientuar lexuesin për mbajtjen e secilës pjesë, por konstatohet se mënyra e organizimit të pjesës përshkruese, burimi vlerësimi nuk ndjek gjithmonë të njëjtin renditje. Gjithashtu në disa raste konstatohet përmbajtja e nën pjesës së vendimit jo gjithmonë ka lidhje me titullin e vendosur në këtë pjesë. Megjithatë, konstatohet se pjesa përshkruese është ndarë si më parë konkretisht me procedurën, rreth anët e faktit, vlerësimi i gjykatës lidhur me çështjen pas vendimit të analizës së elementeve procedurale, faktet e çështjes dhe referimi i ligjit të zbatueshëm, arsyetimi vjen me në ndarjen vlerësimi i gjykatës, në cilën sipas kategorisë së vendimit gjyqtari zhvillon analizë ligjore të çështjes. Zhbërë dhe këtu një analizë e zgjeruar. Në lidhje me dispozitivin, gjem pasqyrim përgjithsisht disponimi i gjykatës, data e shpalljes së vendimit, nënshkrimi i gjyqtarit dhe sekretarit gjyqësor, konstatohet se dispozitivi i vendimit është i plotë dhe gjem pasqyrim disponimet e gjykatës për çdo kërkim në objekt padis, pranimin apo rrëzimin, përgjithsinë penale të autorëve, dënimin e masës, llogaritën e dënimit, mënyrën e ekzekutimit. Tjerë. Disponimi lidhur me shpenzimet gjyqësore përgjithsisht është i qartë dhe i plot, pasi në pjesën më të madhe e vendimit bëhet pasqyrimi i shpenzimit dhe përcaktimi i saktë raportit të pjesëve. Gjithashtu në të gjitha vendimet objekt vlerësimi pasqyrohet e drejta ankimit gjykata kompetente për shqyrtim ankimit afat dhe ushtrimin e saj. Në vendimet një vendim civil rezulton se gjyqtari nuk ka disponuar lidhur me ekzekutimin e vendimit për përputhjen në 310 të kodit procedurës civile të ndryshuar në ligjin me numër 38/2017, ku parashikohet në pjesën urdhëruese, ndër të tjera duhet përmendet nëse gjykata vendos detyrimin për palat për mbajtjen konkrete të tyre dhe si vendimi është ekzekutuesim nga përmbaruesi gjyqësor. Sipas së cilës gjykata duhet përcaktoj se vendimi është ekzekutueshëm nga shërbimi përmbarimor dhe se vendimi përbën titull ekzekutiv sipas parashikimit të 511 kodit procedurës civile. Ndërsa në disa vendime civile familjare rezulton se gjyqtari ka disponuar me lëshimin e urdhrit të ekzekutimit më vete, kur dispozita e kodit procedurës civile të ndryshuara kanë parashikuar se gjyqtari duhet të shprehet si vendim se vendimi përbën titull ekzekutiv siç parashikon në 310. Siç e theksua më lart, gjyqtari megjithëse nga pikpamja formale duket se ndjek rregullat të qarta në strukturimin e vendimit, nga përmbajtja e tyre nuk konstatohet një gjë e tillë. Secili vendim ka një strukturë të caktuar që ndryshon nga tipet e ndryshme të vendimeve dhe ndonjëherë fjalit hyrëse përshkruese të vendosur titull nuk pasqyron përmbajtje. Megjithatë, në ndarjet nuk janë në titull nuk janë vetëm ndarje, janë dhe paragrafe të cilat gjyqtari përdorën rregullisht. Në njësime të thjeshta. Por nga përmbajtja e paragrafeve në disa vendime konstatohet se gjithmonë ato janë renditur në mënyrën që vendimi të rrjedh të vijë rrjedhshëm njëri pas tjetrit. Në tërësi, Aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është vlerësuar mbi mesatare. Konkretisht gjyqtari ndjek përgjithsisht një strukturë të këtij rendi, trajtimin e aspekteve procedurale të ngritura gjatë gjykimit, të vlerësuar nga kryesisht nga gjykata, parashtimin e rreth anave të fakt, legjitimin e zbatueshëm, trajtimin e çështjeve që duhet të shqyrtohen nga gjykata në lidhje me themelin, duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve dhe në fund të pjesë arsyetuese të çdo pjesë të veçantë të sundimit të arritur. Në disa raste konstatohet që në ndarjet apo njësitë e vendimit të jenë të vendosur titull kërkase dhe fjalë tematike. Dhe gjykata më të lartë mbi përmbajtjen e vendimit, si dhe në shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë, duke mundësuar përgjithsisht lexim të organizuar. Por konstatohet se jo gjithmonë fjalë tematike përdoren pasqyrojnë përmbajtjen e saktë, kështu në disa vendime megjithëse ka një pjesë që dedikon rreth anëve të çështjeve, të pjesë mungon pasqyrimi i tyre. Gjithashtu edhe pjesën e fundit, jo gjithmonë është e qartë në lidhje me disponimin mbi faktin se si përbën vendimi përbën titull ekzekutiv dhe ku lëshohet ky urdhër. Sa më sipër për këtë tregues, propozohet pikëzimi i tij mbi mesatar, do të thonë pikëzimi me 8 pikë. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik. Në vendimet e analizuar përgjithsisht rezulton një nivel i mirë arsyetimi duke shqyrtuar dhe argumentuar elementet e nevojshme të vlerësuar nga gjyqtari në raport me faktin civil dhe penal, si dhe në çdo element të vlerësuar dhe nevojshëm për të analizuar në raport me aspektet procedurale, kryesisht çështjet e kompetencës vendore, përcaktimin e barrës provës dhe rolin e gjykatës në funksion të vlerësimit të shkakut ligjor të padisë. Arsyetimi i vendimit përfundimtar para përcaktimit të fakteve të çështës, të cilat siç e tekstuam në projekt raporti gjithmonë vraqet në mënyrë të saktë, të plotë dhe koncize, zhvillohet mbi bazën e analizave juridike të koncepteve ligjore të parashikuar në ligj procedural dhe material, duke bërë një analizë të rrethore dhe përmbledhur të provave të administruara në funksion të përcaktimit të fakteve të vlerësuara të provuara në gjykim. Në disa vendime burim vlerësimi vetohet evidentohet kujdesi gjyqtar për të identifikuar dhe analizuar konceptet ligjore përpara aplikimit mbi fakteve e konkrete të çështjes, cila është pjesa më e madhe e vendimit në raport me analizën e këtyre koncepteve në raport me faktet e çështjes. Në projekt raport janë cituar dhe analiza e bërë nga ne gjyqtarë për disa koncepte dhe institute, si në vendimet civile ashtu dhe në vendimet penale. Në vendimet penale, gjyqtari paraqet dhe analizon faktet të cilat kanë rezultuar të provuar në gjykim sipas përshkrimit të bërë nga organi i prokurorisë, e cila në zë pjesë më të madhe të arsyetimit të vendimit dhe merr në analizë elementet figurës së veprës penale të cilën procedohet, rolin dhe përgjegjësinë penale të pandehur. Çdo fakt i vlerësuar si provuar shpeshherë lidhet me mënyrë të drejtpërdrejtë me provat në aspektin ligjor konkret, të cilat ato mbështesin si dhe elementin që sjell dhe cila prej tyre në shërbim të provueshmërisë. Gjyqtari integron faktin e provuar, analizën dhe interpretimin e ligjit të zbatueshëm në rastin konkret, si në drejtim të kualifikimit ligjor të faktit ashtu dhe në drejtim të vlerësimit të kushteve ligjore për zgjidhjen e çështjes. Por konstatohet se argumenti logjik përgjithsisht dominohet nga analiza abstrakte koncepte ligjore të së drejtës o materiale ose procedurale në raport me zbërthimin dhe analizën e këtyre koncepteve në lidhje me faktet e çështjes dhe aktet provuese me të cilën mbështeten konkluzioni i gjyqtarit, se vetë përgjithsisht vetëm përshkruan siç ka rezultuar pa bërë një analizë individuale nga gjyqtari. Gjyqtari përgjithsisht ndalen në evidencimin e qartë dhe në mënyrë të natyrshme të lidhjes shkak-pasojë me veprimin e pandehurit në raport me faktin penal të provuar në çështjet e themelit, faktin objekt akuzën në çështjet e seancës prake. Në çdo rast, interpretimi dhe analiza integruar norma ligjore, procedurale dhe materiale në raport me fakt dhe provuar në gjykim, edhe pse kjo praqitet tepër përmbledhur disa raste, shërben arsyetimit ligjor. Konstatohet se gjyqtari kushton rëndësi analizës së konceptit ligjor të drejtës materiale dhe procedurale në lidhje me konkluzionet për zgjidhjen e çështjeve, e cila është pjesa më e madhe e vendimit, duke bërë një analizë për qëllimin dhe funksionin përkatës dispozitave, si zbërthimin e kushteve apo elementet e nevojshme me qëllim që dispozita përkatës të gjejë zbatim, por nuk konstatohet një tashka u kujdesit tek vendimet civile dhe familjare apo kërkesat penale në drejtim të zhvillimit të analizës ligjore dhe argumentit logjik në raport me faktet e provuar në funksion të mbështetjes së marrëdhënies shkak-pasojë, që në disa raste praqitet tepër skematike dhe në disa raste mungon tërësisht. Argumenti mungon duke konkluduar direkt në konkluzionin e gjyqtarit lidhur me provueshmërinë dhe bazueshmërinë e ligjit dhe provat e kërkimit të paqitur. Në të gjitha vendimet për vlerësimi, analiza përqendrohet kryesisht në interpretimin abstrakt të dispozitave, të cilat dominon pjesën e vlerësimit të gjykatës, duke shoqëruar edhe me praktikën e unifikuar të gjykatës së lartë, apo dhe qëndrimet e mbajtura nga gjykata kushtetuese, ndërsa analiza ligjore në raport me faktet e provuara, pra argumenti logjik në raport me faktet e provuara, përfitet në mënyrë të përmbledhur duke mos integruar gjithmonë si pjesën e saj dhe prova me të cilën mbështetet konkluzioni i gjyqtarit. Analiza e koncepteve ligjore së drejtës, materiale dhe procedurale në lidhje me konkluzionet e arritura për zgjidhjen e çështjes është shumë e rëndësishme, por nuk është e mjaftueshme Në rast se kjo analizë nuk shoqërohet dhe me një analizë të detajuar të provave të marrë në shqyrtimin, cila gjithashtu është pjesë shumë e rëndësishme e arsyetimit të vendimit në tërësi. Gjyqtari nuk duhet të jetë thjesht përshkruesi i rrethanave apo i provave siç kanë rezultuar nga shqyrtimi gjyqësor, aq më pak në përshkrimin e tyre sipas pretendimeve të palëve, por duhet të analizoj provat në raport me njëra tjetrën duke gërshetuar arsyetimin në raport me ligjin që qenë zbatim. Përgjithsisht konstatohet rrjedha logjike në arsyetimin e vendimit dhe cilësia analitike e vendimit është në një nivel mesatar, pasi nuk spikat në analiza juridike koncepteve dhe dispozitave ligjore në raport me rrethanat konkrete të çështjeve, të cilat lidhen drejt për drejt me konkluzionet arritura. Sa i përket përmbajtjes gjithë përfshirës në lidhje me marrjen në shqyrtim të pretendimeve, arsyetimi i vendimit është përgjithsisht i qartë dhe gjithë përfshirës duke marrë analizë dhe duke dhënë përgjigje pretendimeve dhe kërkimeve të palëve ndërgjyqëse. Por jo gjithmonë, gjyqtari identifikon qartë në mënyrë të plotë pretendimet e palëve duke paraqitur ato të ndara apo por ato dalin si rezultat analizës juridike. Në një çështje komplekse, gjyqtari është kujdesur të pasqyrojë edhe analizën e pretendimeve të palëve ndërgjyqëse, duke krijuar edhe paragrafe dhe fjali hyrës në lidhje me këtë pretendim, si në raport me arsyetimin e koncepteve ligjore dhe zbërtimin e këtyre koncepteve në raport me rrethanat e provuara dhe provat ku bazohen pretendimet e tyre. Por edhe në këtë drejtim nuk konstatohet i njëjti kujdes si gjyqtari, sidomos në analizimin e pretendimeve të palëve në raport me ligjin, duke integruar me faktet e çështjes. Kështu, në vendimin datës 17/10/2019 mungon analiza e gjitha kërkimeve të palës padise të pasqyruar në objektin e kërkesës padise, të cilat janë pranuar në tërësi nga gjykata, ndërsa në një vendim të vitit 2018 gjyqtari nuk i ka dhënë një përgjigje të argumentuar për kërkimin të parashtruar në padi, lidhur me faktin se sendi ka qenë i lirë në kuptim të ligjit dhe a mundet të kthehet apo kompensohet fizikisht pronarit sipas ligjit për kthimin dhe kompensimin e provave gjithë pronave. Referuar sa më sipër, referuar burimet e vlerësimit të tregues është vlerësuar në tërësi dhe në raport me natyrën e çështjes rezulton se gjyqtari ka aftësi mesatare lidhur me këtë tregues. Në disa vendimi vlerësimi mendimi ka vlefshmëri dhe mbështetet në disa raste me qëndrimin e praktikës gjyqësore. Megjithatë, duke i vlerësuar vendimet burim vlerësimi në tërësi, nuk i vendohet e njëjta shkallë kujdesi në drejtimin e analizës dhe argumentit logjik si në lidhje me çështjet e procedurës ashtu edhe të themelit, pasi në një pjesë të vendimit mungon komponenti i analizës juridike të ligjit të zbatueshëm. Disa vendime megjithëse është i bërë një analizë koncepteve të drejtës apo ligjit të zbatueshëm, mungon ndërthurje këtyre koncepteve me interpretimin e ligjit të zbatueshëm në raport me mënyrën e zbatimit të tij mbi faktet të çështjes. Gjithashtu edhe pse konstatohet se disa vendime janë gjithë përfshirës në raport me kërkesat e palëve, të cilat përgjithsisht marrin përgjigje të argumentuar, kjo e fundit gjë gjithmonë bazohet në një vlerësim të pavarur të pretendimeve të ngritura bazuar në ligjin përkatës që gjen zbatimin dhe faktet konkrete të çështjes, duke dalë direkt në konkluzion për bazë dëshmërinë ose jo kërkimit të përkatës në çështje civile apo penale. Ndërsa në disa vendime gjyqtari nuk ka marrë analizë pretendimet e palëve në raport me bazueshmërinë e tyre në ligj apo në raport me faktet e çështjes, megjithëse për ato gjyqtari ka disponuar përfundimisht. Referuar më sa më sipër, për këtë tregues vlerësohet aftësia e gjyqtarisë së mesatare, për këtë arsye propozohet pikëzimi me 15 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin e parë është 73 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Sa i përket kriterit aftësia organizative e gjyqtarit, për këtë tregues gjyqtari nuk ka paraqitur kundërshtime, konkretisht po ndalim shkurtimisht tek respektimi i afateve ligjore. Në të rësi, referuar të dhënën që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për të tregues, rezulton se gjyqtari ka treguar kujdes për zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore. Nëse në prodhuritën e çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit përjashton çështjet kur afati ligjor është e kaluar me një kohë relativisht të shkurtër deri në 2 ditë, si dhe zbritet koha gjatë së cilës ka prirur leje në vjetor, atëherë numri i çështjeve të përfunduar jashtë afatit rezultonte 118 çështje, përpastoi raporti i çështjeve për cilë vendimi është marrë në tekalin të afatit. Me numrin total të çështjeve është 552 çështje, rezulton të jetë 21.37%. Përqindja që sipas metodologjisë pikëzohet me 9 mikë. Pikë, po për pikëzimin e këtij treguesi duke referuar analizat të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, raportet e çështjeve gjykuar në tekalim të afatit, duke tekaluar këtë afat në 1.37% nga pikëzimi 11 deri në 20%, që i përkorrespondon pikëzimit 12 pikë, nga kërkesën e gjyqtarit si relator në total përgjatë 3 viteve ka gjykuar 217 çështje, nga të cilat 27.4% apo 552 çështje janë me afat ligjor, duke gjykuar mesatarisht rreth 669 çështje në vit, është propozuar pikëzimi i tij me nivelin mesatar, pra me nivelin e lartë, duke arritur pikëzimin deri në 510 pikë. Sa i përket përplasimit të standardeve minimale, referuar të dhënat të pasqyruara në raportin analitik rezulton se nga 1465 çështje të përfunduara gjatë periudhës së vlerësimit, se rezultojnë me afat minimal 347 apo 23.6% janë gjykuar jashtë standardit minimal. Është bërë edhe një përsëri një analizë të dhënave statistikore, duke zbritur afatet cilët për të cilët nuk janë varur nga gjyqtari ka rezultuar se pas një llogaritje numri i çështjeve ka zbritur në 18.8%, që sipas të metodologjisë pikëzohet me 4 pikë. Pas operacionit ngarkesën e gjyqtarit të vlerësuar që edhe për këtë tregues gjyqtarit pikëzohet me një nivel më të lartë, duke arritur niveli maksimal për 5 pikësh. Në përket kohën me zëtarë që dëgohet çdo çështje, ka rezultuar që në shumicën e kategorive referuar duke referuar shumicën e kategorive 7 nga 10 kategori kohë mesatare që dedikohet çdo çështje është më e shkurtër se barabart me patën procedural për të gjithë kategoritë të çështjeve, llogaritja sipas metodologjisë pikëzohet me 4 pikë. Duke referuar duke marrë në konsiderat volumin e çështjeve për gjatë periudhës 3 vjeçare, të cilat janë analizuar edhe më sipër, është propozuar fikzimi i thimit në nivel më të lartë duke arritur në fikzimin maksimal prej 5 pikësh. Rendimenti i përfundimit të çështjeve ka rezultuar se është 99%, për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 5 pikë. Ashtu siç referohen të dhënat statistikore. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit nga 9 kategori nga 9 kategori të kategorisë kërkesa penale, vetëm në 3 prej tyre koha mesatare ka tejkaluar afatin procedural. Nga të dhënat statistikore rezulton se koha mesatare e arsyetimit të vendimit është tejkaluar në një kategori në çështjen saktimase me 1 ditë dhe duke tejkaluar dhe në shuarjet e masë me 0.5 ditë, që është konsideruar e pa përfillshme. Për sa më sipër, pas operacionit dhe nga ngarkesën e gjyqtarit, është propozuar versimi për këtë tregues se koha mesatare e arsyetimit të vendimit është më e shkurtër se barabart me fatin procedural. Edhe për këtë arsye gjyqtari do duhet pikëzohet me pikën maksimale me 15 pikë. Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore. Edhe për këtë tregues, bazuar sa parashtrohet për sa përket numrit të seancave, se cilat ka rezultuar për të gjitha kategoritë e çështjeve për 2.5 seanca, konkretisht për penale themeli ka dalë 2 seanca, për familjare me palëkundërshtare 3 seanca dhe civile me palëkundërshtare 2.6 seanca. Gjithashtu ka rezultuar se gjyqtari ka kryer me efektivitet dhe ka zaktuar në kohë seancat për sa më sipër, është për këtë tregues propozuar aftësia e tij shumë e lartë dhe është propozuar niveli me 15 pikë. Kryer veprimet e nevojshme procedurale. Referuara raport analitik dhe dosjeve të përzjedhë më shorte rezulton se gjyqtari përgjithësi ka vënë lëvizje çështje duke marrë vendimin për kryerjen e veprimit paraprake, pasi rezulton se palët patjetër është njoftuar rregullisht për paraqitjen e deklaratës së mbrojtjes duke i lënë edhe një afat 30 ditor. Për saktimin e seancës përgjegjësore gjyqësore pas saktimit më shorte të çështjes. Në lidhje me çështjen e palëkundërshtare, pasi kryer se veprimin paraprake, gjykata shprehën vendim për saktimin e seancës përgjegjësore, e cila përmban urdhën e sekretarisë për planifikimin dhe urdhërimin e palë e njoftimit të palëve për këtë datë, po pa arsyetuar vendimi se është nevojshëm saktimi i seancës përgatitore sipas parashikimit në 158 B të Kodit procedurës civile. Ka parashikuar Kodi procedurës civile ka parashikuar se jo gjithmonë mund caktohet seanca, ka parashikuar rastet kur caktohet seanca përgatitore. Ndërkohë në çështjen e objektit dhe martesës, gjyqtari ka disponuar me vendim për saktimin e seancës pajtimi duke urdhëruar planifikimin e seancës dhe urdhërimin e njoftimit të palëve. Por pas zhvillimit të seancës pajtimi, gjyqtari ka disponuar me vendim për kalimin në çështjen e seancës gjyqësore, pra pa caktuar dhe zhvilluar seancën përgatitore sipas 158 B të ndryshuar. Megjithëse nga ana e gjykatës është vlerësuar nevojshme marrja e provës me ekspert, e cila më pas është caktuar në seancë gjyqësore. Pas zhvillimit të seancës së pajtimit, gjykata në një vendim ka disponuar direkt me kalimin e çështjes në seancë gjyqësore, duke zhvilluar direkt seancën gjyqësore, megjithëse pala e paditur ka qenë në mungesë dhe nuk është njoftuar për vendimin për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore, e cila është detyrim sipas dispozitave të Kodit procedurës civile të ndryshuara. Në çështjen civile themele, gjyqtari pas zhvillimit të seancës përgjegjësore ka disponuar me vendim për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore, urdhër i cili në disa raste është formalizuar me shkrim, në disa raste mungon. Pasoj që urdhërimi i gjyqtarit për njoftimin e palëve ndërgjyqëse sipas 158 S, sidomos kur palët kanë qenë mungesë, mungon. Tek çështja civile që përket vendimit të datës 24/9/2019, i regjistruar pas hyrjes në fuqi të ndryshimit të nenit 30 të ligjit me ligjin 32/2017, gjyqtari pas kryerjes së veprimeve paraprake, konkretisht njoftimit dhe kërkesës padisë dhe akteve, duke njoftuar edhe drejtën e paraqitjes së deklaratës së mbrojtjes, ka disponuar vendim për kalimin e çështjes në seancë përgjegjësore dhe më pas në seancë gjyqësore, duke nxjerrur vendimin përkatëse, por nuk janë arsyetuar mbi shkaqjet që kanë çuar në saktimin e seancës përgjegjësore dhe më pas në zhvillimin e seancës gjyqësore, kur kjo çështje sipas parashikimit në 152 mund të zhvillohet me gjykimin e shfortuar. Gjithashtu janë analizuar edhe disa çështje për sa i përket problematikës së konstatuar në kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale. Duke referuar burimet e vlerësimit, rezulton se qyqtari ka treguar shkalla aftësia mesatare të tregues e identuar përgjithsisht në shpejtësi dhe korrektësi planifikimit dhe mikqyrjen e zhvillimit të seancave përgjithore apo gjestore, duke respektuar përgjithsisht standardet procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur përgjithsisht me korrektësi hapa procedurale. Nuk konstatohet njëjti kujdes nga qyqtari në raport me kryerjen dhe dokumentimin e veprimeve procedurale sipas rregullave të procedurave të parashikuar në Kodin procedurës civile pas ndryshimeve që kanë të bëjnë me kryerjen e veprimeve përgatitore efektive dhe në kohë, argumentimin e vendimit për kalimin e çështës në seancë përgatitore, kryerjen e seancës përgatitore efektive, pasi përgjithsisht kanë qenë formale, caktimin e ekspertit psikolog në seancë gjyqësore në kundërshtim me rregullat e parashikuar në 158B, me kalimin e çështës në seancë gjyqësore si dhe me kryerjen e veprimeve pas nxjerrjes së urdhrit për kalimin e çështës në seancë gjyqësore, kur kodi parashikon se këto vendime të tilla konkretisht dhe bashkimi i çështës mund të bëhet apo shtimi ndërgjegjësisë mund të bëhet vetëm në seancë përgatitore dhe jo në seancë gjyqësore siç janë bërë nga ne gjyqtarët. Për sa më sipër është propozuar aftësia e tij është vlerësuar mbi mesatarë duke pikëzuar me 12 pikë. Rregullshmëria e dokumentacionit në të sa i përket këtij treguesi është ka rezultuar se rezulton se në dosje në renditje e dosjeve ka qenë rregullt dhe njëjtë, duke ndjekur rendin logjik dhe kronologjik. Sa më sipër është propozuar fikzimi i cilë aftësia është më e lartë duke fikzuar me 5 pikë. Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit edhe për këtë tregues ka rezultuar se aftësia e gjyqtarit është shumë e lartë pasi aktet në dosje janë të plota dhe nuk rezulton prania e akteve apo dokumenteve që nuk i përkasin çështjes përkatëse. Për këtë arsye është propozuar aftësia e tij është vlerësuar shumë e lartë duke fikzuar me 10 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin aftësie organizative është 92 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale konkretisht ka rezultuar nuk kanë rezultuar të dhëna që mund të cënojmë mbi këtë tregues për sa më për gjithë të kriter, për sa më sipër është vlerësuar për këtë kriterë është vlerësuar aftësia e tij shumë e lartë dhe pikët për të gjithë kriteret treguesit është 100 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Aftësia e komunikimit për sa përket kriterit aftësia personale dhe angazhimi profesional rezulton aftësia e komunikimit. Komunikimi i qartë dhe transparent, për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 25 pikë, respektimi i konsiderit dhe në këtë rast rezulton se gjyqtari ka respektuar konfidencialitetin dhe të dhënat personale të gjyqit. Të palëve duke treguar aftësi të lartë, për këtë arsye është propozuar pikëzimin 15 pikë, aftësia për të bashkëpunuar si me kolegat ashtu dhe administratën. Janë vlerësuar aftësia e tij është vlerësuar maksimalisht për konkretisht me 15 dhe 10 pikë. Gatishmëria e gjyqtarit për të angazhuar në veprimtari të tjera, konkretisht në programet në formimin e fillestar, rezulton që gjatë periudhës së vlerësimit ka marrë pjesë në 14 aktivitete zhvilluar në 19 ditë, kozja e cilës është brenda kufive 15 deri në 120 ditë, për sa mos i propozuara pikëzimi i tij me 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtarit për të dhënë kandidat për gjyqtar gjatë për shtatë profesional nuk rezulton të dhëna lidhur me angazhimin e tij lehtësues apo ekspert në aktivitet trajnuese, për sa mos i propozuara pikëzimi i tij me 3 pikë. Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale edhe për këtë tregues nuk rezulton angazhimi i gjyqtarit, për këtë arsye është propozuar niveli i vlerësimit pikëzimi me 3 pikë. Sa i përket publikimit ligjore, gjyqtari ka pretenduar se ka disa publikime gjyqësore publikimit, të cilat janë viti 2013 dhe 2015. Në fakt, viti 2015 është vlerësuar nga anë e këshillit në vlerësimin e pashëm, duke qenë se nuk i përkasin periudhës së vlerësimit, u propozohet pikëzimi me 0 pikë. Atëherë niveli i propozimit për nivelin e vlerësimit sa përket kriterit aftësie personale dhe angazhimi profesional është 91 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter është si më poshtë: aftësia profesionale gjyqtar 73 pikë, niveli i vlerësimit shumë mirë, aftësia organizative 92 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave personale 100 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësia personale dhe angazhimi profesional 91 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Niveli i përgjithshëm i vlerësimit është pikëzimi 356 pikë, niveli i vlerësimit shumë. Faleminderit.
Faleminderit Flakit. Po më të fjalë zotë. Do të fornë që të ndalëshë se u keni parashtruar kundërshtime për të ndalur të ato rubrika për cilat ju keni kundërshtime në mënyrë sintetike.
Faleminderit zotë, zonë sekretar, faleminderit nderuar anëtar. Unë kam vetëm kundërshtime vetëm për atë kriterin e aftësive profesionale dhe doja të ndalesha disa, po themi, disa pika të shkurtra që nuk do t'i marr shumë kohë. Fillimisht te kampioni dosjeve, të cilat lidheshin me objekt zgjidhje martese, miratim marrëveshje apo njëjë edhe kthim shumë me që nuk janë, po themi, interpretimi i ligjit, nuk është bërë në mënyrë, po themi, në mënyrë është bërë në mënyrë abstrakte. në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete. Tek vendimi i bashkimit të çështjes në raport me vendimin e ndërhyrjes kryesore, ku paraqit një ndërhyrje kryesore në gjykim dhe gjykata mori një vendim procedural për shkak se kishte kaluar momenti dhe ishte bashkimi konform lenit 57 kodit procedurës civile, dhe është arsyetuar më vete në një vendim të ndërmjetëm që lejohet ankim së bashku me vendimin përfundimtar. Në raport me vendimin unifikues të gjykatës lart, janë ato numër 13/2006 dhe 3/2006, të dyja këto vendime nuk janë analizuar, janë përmendur në funksion të analizimit të së drejtës si në raport me padin, me objektin e padis, por edhe me ndërhyrjen kryesore, e cila u bashkua gjatë gjykimit. Dhe konkretisht, tek rregullim pasojave të bëhej fshirja nga regjistri pasurive apo të ktheheshin në gjendjen fillestare pronat objekt gjykimi sipas certifikatave fillestare. Tek vendimet që nuk është lëshuar urdhi i ekzekutimit, a ishte me objekt zgjidhje martese, ato janë vendime të cilat ishin për shkak të ndryshimeve ligjore dhe nuk kanë shkaktuar pasoja për palët. Te pjesa e analizimit dhe cilësisë analizë argumentimit logjik, rregullimi i pasojave është arsyetuar në fund të vendimit, është thënë prona është e lirë dhe është arsyetuar në të kundër, referuar bazës së provës, vetëm akti i ekspertimit nuk provoi që prona është e lirë dhe u rrëzua kërkesë padia. Çmoj të theksoj se në raport me kundërshtimet, unë kam vetëm kundërshtim lidhe me këtë kriter dhe duhet të vlerësojmë raport edhe me të merë parasysh nga këshilli edhe vlerësimet për të trija kriteret që t'jenë unifikim të gjitha një lloj, sepse shkojnë bashkë edhe për shkak ngarkesës edhe të po themi delegimeve të shumta apo dhe po themi lapsuseve që mund ndodhin në punë. Ju falenderoj. Kaq kisha domethënë.
Rezultati. Ka ndonjë pyetje apo diskutim? Nëse nuk ka pyetje ndaj zotit. Ftoja të largohet në qëllim që këshilli të vazhdojë me diskutimet në kasë. Faleminderit për prezencën. Në vijim ftoj anëtarët nëse kanë diskutime apo jo, nëse relatore ka diçka për të thënë pas para shtresave të bëra nga zotëria, nëse ka diskutim nga anëtarët e tjerë.
Atëherë, vetëm për të saksuar disa gjëra pse përket ngarkesës së gjyqtarit, në cilët në fakt e kishte paraqitur dhe tek kundërshtimet, nuk e relatoi kësu, pretendon se ka qenë deleguar në shumë gjykata, në fakt kjo e dhënë është marrë parasysh tek dhëna statistikore dhe të cilat gjyqtarët janë rritur edhe disa nivele vlerësimi. Por gjithsesi, nga verifikimi i të dhënës statistikore rezulton se ajo është caktuar në gjykata të tjera vetëm në vitin 2017-2018 dhe jo në vitin 2019, në 11 gjykime, ndër të tjera të cilat nuk kanë qenë kërkesa me afat ligjor, të paktën sipas objektit të përcaktuar, por kanë qenë civile themele dhe penale themele, vetëm dy kërkesa janë gjatë fazës së ekzekutimit të vendimeve penale. Si është për të saksuar?
Faleminderit, zëri Plaku. Ka diskutime apo propozime nga anëtarët? Kuzë e shërë, Filipi?
Po, faleminderit. Unë përgjithsisht jam dakord me raportin e paraqitur nga relatorja. Kisha vetëm një vlerësim ndryshe në lidhje me me vlerësimin për aftësitë profesionale të gjyqtarit, konkretisht tek treguesit aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave, duke u referuar edhe vendimeve gjyqësore pjesë e vlerësimit, unë do të propozoja nga 15 pikë që është vlerësuar nga relatorja në 20 pikë. Gjithashtu propozoj që tek treguesi cilësia analizës dhe argumentimit logjik, propozoj vlerësimin me 25 pikë dhe jo me 15, sa që është propozuar nga relatorja. Gjithsesi, ky është mendimi dhe vlerësimi im.
Ndi zonja Sheu, po zonja Plaku, fjala për ju. Po fjala për ju.
Atëherë, shkurtimisht tek kriteri i parë, për të identifikuar aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes zbatueshme ose konfliktit me norma. Është i ulur në këtë nivel vetëm për sa i përket aftësisë për të parashtruar rrethanat dhe faktet. Nga të gjitha vendimet burimi vlerësimi, konkretisht e çështjes civile mungon të rësisht parashtrimi i rrethanave të fakteve, por janë parashtruar vetëm pretendimet e palëve, megjithëse ka titull rrethanat e faktit, ndërsa kërkesat penale janë parashtruar sipas pretendimeve të prokurorit. Është parashtruar në fakt kërkesa e prokurorit, ajsa gjyqtari ka harruar dhe ka shkruar që në të gjitha vendimet penale që gjitha këto fakte provojnë akuzën e ndajt pandehurit. Nuk janë rulur përsa i përket aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes apo ligjin e zbatueshëm, se për këtë kriter është vlerësuar, prandaj është vlerësuar 15 pikë. Sa i përket cilësisë dhe analizës së argumentit logjik, siç e kam relatuar në projekt raport, rezulton një nivel mesatar pasi gjyqtari citon dispozitat ligjore, por nuk i arsyeton ato në raport me rrethanat e faktit. Në disa raste bën një interpretim abstrakt të ligjit, por nuk e bën atë në raport me rrethanat e faktit, në disa raste mungon tërësisht analiza logjike e vendimit. Kjo për sa i përket analizës është marrë parasysh që është ulur në këtë nivel edhe për sa i përket se nuk janë marrë në shqyrtim të gjitha pretendimet e palëve, të cilat më pas gjyqtari ka disponuar me vendim, duke i referuar edhe vendimin për kasat të cilat nuk mohuan nga ne gjyqtarit. Faleminderit.
Ka diskutime të tjera?
Po, unë mbështes propozimin e Marcelës.
Po, zonja Luli, po fjala për ju.
Duke u nit. E shtypa ose duke në sundes. Mbështes propozimin e Marcelës, edhe nisur nga interpretimi që ka bërë vetë relatoria, të problematikave që ka, nuk më duket që ai vlerësimi referon në përshkrimin që ka bërë, dhe gjykoj që për aftësinë për të intensifikuar natyrën e çështjes duhet vlerësimi mbi mesatar. E vlerësuar me 15 duhet vlerësohet mbi mesatar me 20 pikë. Po kështu në vlerësim aftësinë për të interpretuar ligjin e zgjidhjes së çështjes duhet vlerësuar nga 20-25 pikë. Po,
e tjetra
dhe
e dyta.
Në strukturën e qëndrueshme dhe mirë organizuar të vendimit nga 8-10 pikë. Këto janë propozimet. Ja,
ka dy të reja.
Atëherë sa i referuar, sa u referua nga antarja Luli, që relatoi që këto të dhëna nuk janë pasqyruar në raportin analitik, në fakt unë në projekt raportin vlerësimi janë pasqyruar të gjitha problematikat e hasur në secilin prej vendimeve gjyqësore të konstatuara dhe nuk tregon në fakt që unë e kam vlerësuar shkëlqyeshëm pse nuk kam konstatuar problematika. Unë nuk e kam vlerësuar të tillë pasi kam evidentuar dhe të gjitha vendimet ku janë konstatuar dhe problematikat përkatës si lidhur me interpretimin e ligjit, ashtu me pasqyrimin e rrethanave të faktit së pari, të cilat nuk pasqyrohen me interpretimin e ligjit që citohet, edhe për këtë është vendosur 15 pikë, por nuk arsyetohen si në mënyrë abstrakte ashtu edhe me rrethanat e faktit, ashtu edhe për sa i përket strukturës, të cilat kishte mungesa tek pjesa e paraqitjes së rrethanave të faktive, por edhe te dispozitivi, të cilat në fakt i ka pranuar, por arsyeton faktin se ka qenë ndryshimet e fundit dhe nuk i ka kuptuar, por ne nuk mund të vlerësojmë një gjyqtar për sa kohë që është një ligj i zbatueshëm, duhet ta referoj ta zbatoj pikërisht atë ligj, të cilët është i zbatueshëm në kohën e të cilët shqyrton padin. Edhe sa përket analizës logjike, jo është arsyetuar, janë gjetur të gjitha problematikat janë pasqyruar gjëre gjatë në raport.
Ne zonë plaku. Ka diskutime të tjera? Tërë kemi propozime të bëra nga zonja Shehu dhe zonja Luli. Po i marrim me radhë. Një propozim është i përbashkët i tyre. Dhe pas e vazhdojmë, si pas për i frazimi propozimin, do vazhdojmë dhe me votimin. Në lidhje me rubrikën aftësi profesionale të gjyqtarit, për shkaktën të prejës e fjarëve nga propozueset, me qëllim të bëjnë rakodimet e propozimet të tyra, atëre vazhdojmë me votimin e propozime, fillimisht është propozimi në lidhje me aftësitë profesionale, konkretisht rubrika aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes së ligjit zbatueshëm dhe ose konfliktit norme, dhe është i propozimi përbashkë i zonjës Shehu dhe i zonjës Luli, për një vlerësim nga 15-20, pra duke i shtuar 5 pikë. Vazhdo me votimin.
Kundër.
Pro. Pritvani, dakord.
Dakord.
Pro. Dakord.
Nuk ka kundër. Brikena ka kundër.
Jeni i dakord. Vazhdojmë me propozimin e dytë, që ka të bëjë me rubrikën aftësia profesionale të gjyqtarit, konkretisht aftësia për të përjetuar ligjin në zgjedhjen e çështjeve, është propozim nga zonja Luli, me vlerësim nga 20.25, duke shtuar 5 pikë.
Kundër.
Kundër.
Ridvani dakord.
Kundër.
Dakord sa të fjera.
Dakord. Nuk ka kundër. Brikena kundër.
E një kundër. Vazhdojmë te propozimi i tretë, që ka të bëjë me rubrikën aftësia profesionale të gjyqtarit, konkretisht struktura që ndëshmëri dhe me organizimin të vendimit, propozohet nga zonja Luli, një vlerësim me 10 pikë, duke u shtuar 2 pikë në referencë të vlerësimit të bërë me 8 pikë nga relatorja.
Kundër.
Kundër.
Ridvani dakord.
Kundër.
Dakord sa të mira.
Dakord. Nuk ka kundër.
Brikena kundër.
Iliri kundër. Vazhdoj me propozimin e 4, që vazhdojt me një rrëdhje me aftësi profesionale të gjyqtarit, konkretisht rubrika cilësia analizës dhe argumentit logjik, propozohet nga zonja Shehu një vlerësim nga 15-25 pikë, duke i rritur 10 pikë. Vazhdojmë.
Kundër.
Pro.
Ridvani dakord.
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 Kundër.
Kundër.
Eli e dakord. Në vijim të shqytimit të këti për raportit, duke marrë në konsiderat edhe votime në lidhe me propozime dhe miratime apo mos miratimin e tyre, po edhim në votim në të rësit të këti projekt të raportit.
Kundër pjesërisht, përsa i përket analizës, me gjithë se nuk kanë ndryshuar nivelli vlerësimi, më mendoj se duhet jemi kundër përsa i përket cilësisë e analizës juridike. Nuk mund të shkojnë në 25 pikë. Faleminderit.
Pro.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord, me rezervat që kam me votimin që kam bërë pjesërisht kundër për pikat që propozon.
Dakord.
Dakord.
Brikena pro.
Jeni dakord? Vendim për vlerësimin etik e profesionale gjyqtare për vitin 2017-2018, që i lagjëson, bazohen bazën gjyqore efikase, vendosi kënje, miratimi raporti vlerësimi etik e profesionale gjyqtare për prodhun 2017-2018, duke vlerësuar atë si më poshtë, A, aftësi profesionale shumë mirë, B, aftësi organizative shkëlqyeshme, C, etika dhe angazhim dhe vlera profesionale shkëlqyeshme, D, aftësi profesionale dhe angazhim profesionale shkëlqyeshme, niveli i përgjithshëm vlerësimi shumë mirë. Pika 2 raporti i vlerësimit miratues pas pikë 1 i përkënjë këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Pika 3 kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 vjetë nga nisja e njoftimit të vendimit të rezultuar. Ky vendim fuqi me 1 dhe kësaj ditë publikohet në faqet e tyre të internetit të Këshillit Gjyqësor në kuptimin e 95.9 të ligjit 96/2016 për statin e qytetit dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Në vijim të kësaj mbledhje vazhdojmë me pikën 4 këtë i rendite që ka të bëmë shqytimit për i vendim vi pakesa e tretinit financiat e magistratëve profili gjyqtar të implemua vindja akademi 2022-2023 përse është përgjët titur relacion nga Komisioni Planifikimi sa gjerë të misimit dhe budgeti për më të fjallën relatorit zotit të gjimë.
Atëherë falemderit, ndërruar zotit zvenë sekretar, ndërruar antar, si kur se jeni në DNI, në vitin akademik 2022-2023 kam përmenduar studimet e larta dhe janë diplomuar nga shkolla magistratura 40 magistratë e profilit gjyqtar, të cilët pas përfundimit të procedurës të verifikimit me vendimarrje të kolegjës u emëruan gjyqtar dhe më pas u caktuar në pozicionet e tyre për ushtrimin e funksionit të magistratit gjyqtar në disa gjykata. Aktualisht, pranë Këshillit Lagjësor janë depozituar 7 kërkesë padi nga 26 të diplomuar nga shkolla magjistratur për vitin akademik 22-23, me objekt detyrimin e parës e paditur Këshilli Lagjësor të trajtoj financiarisht se cilin për paditur të diplomuar për shkolla magjistratur për vitin akademik 22-23 në profilin gjyqtar në formën e pakesës së vlerës së pakës bruto fillestare të magjistratit për periudhen nga 1-7-2023 deri në momentin e caktimin e pozicion nga Këshilli Lagjësor. Padicat sa më sipër pretendojnë se referuar kuadri ligjor në fuqi, Këshilli Lagjësor duhet të vjedhë trajtimin financiar të tyre në mënyrë të pandërprerë prej datës 1 korrik 2023, moment të cilën shkolla magjistraturës ka ndërprerë trajtimin financiar të kandidatëve me bursë studimi. Si rëdhoi, ata pretendojnë që nëpërmjet pranimit të padisë gjykata të detyrojë Këshillin Lagjësor të trajtojë financiarisht kandidatë për gjyqtar të diplomuar nga shkolla magjistraturës për periudhën nga 1 korriku 23 deri në momentin e caktimit në detyrë nga ana e KLG-s. Duke paguar pagën brutë fillestare të magjistratëve gjykatës shkallës së parë. Në lidhje me këtë çështje, evidentojmë faktin se nga tashmë gjykata administrative shkallës së parë me vendimarrjet e saj ka krijuar një praktikë të konsoliduar sa i përket njohjes së drejtës së kandidatëve magjistar të diplomuar dhe për të trajtuar financiarisht nga organet e martesës KLG dhe KLB pa ndërprerje nga diplomimi deri në momentin e caktimit në detyrë. Kështu ndodh nga në këto kushte, vlerësojmë se duhet marrë në konsideratë edhe si më poshtë vjen. Praktika gjyqësore deri tanishme të gjykatës, që në çdo rast ka vendosur detyrimin e KLG-s që të trajtojë financiarisht të diplomuarit nga shkolla administratorës, kandidat për gjyqtar në formën e pagesës mujore, ekuivalent me pagën bruto fillestare të magjistratit për periudhën nga data e diplomimit deri në ditën e emërimit në pozicion. 2. Për efekt ekonomisë gjyqësore me qëllim shmangën e procesit gjyqësor të ngjashme, të cilat sjellin shpenzime të konsiderueshme në buxhetin e KLG-s, duke përmendur këtu në ngarkim shpenzime gjyqësore, shpenzime përmbarimore, si dhe në rastet konsumimi i burimeve njerëzore në KLG-s, si dhe në rastet ku ka vendosur dhe ajo interesi që vendos gjykata. Si dhe nisur edhe nga fakti që Këshilli Lagjësor ka miratuar transferim të fondeve buxhetore në programin 3030 në shpenzim korrekt në për vitin buxhetor 2023, ku ndër të tjerat është parashikuar edhe trajtimi financiar i këtyre magjistratëve të rinj, shpërndarje të cilët u bën në 7 në tetor. Për sa më sipër, bazuar në licitacionin për menaxhimin buxhetor, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik Administrimit të Buxhetit i propozoi seancës plenare të KLG-s shqyrtimin dhe miratimin e pagesës së trajtimit financiar të magistratëve profile gjyqësor të diplomuar nga shkolla magjistratore për vitin akademik 2023 nga data e diplomimit deri në datën e caktimit në pozicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, në pritje ndonjë pyetje të mundshme.
Në zotë Haxhiu, në vim të asamblejës dhe kësaj faktin që zonja Plaku u largua në asamblejë për shkak të një angazhimi institucional. Po zonja Upire, fjala për ju.
Faleminderit zotit më sekretar. Zoti Haxhiu, kam një pyetje. Në relacionin dhe në përgatitjen e projektaktit me disponimin, po do ta them pastaj edhe çfarë si e shikoj unë teknikën legjislative të shkruarit. Ku jeni bazuar? Në vendimet gjyqësore që janë dhënë para ndryshimeve të ligjit për statusin apo pas? Dua të theksoj diçka. Para vitit 2021 nuk ka qenë parashikuar në ligjin e statusit afati një mujor të cilin Këshilli e ka në dispozicion për të bërë kualifikimin dhe emërimin e të diplomuarve. Në vitin 2021, në ligjin e statusit u bë një parashikimi i tillë që thuhet brenda afatit një mujor nga data e publikimit të listës së diplomuarve, këshillat emërojnë magjistrat çdo person e tjerë. Pra, Këshilli ka një muaj kohë që të bëjë gjithë procedurat e verifikimit të pasurisë dhe figurës dhe pastaj bën emërimin. Dhe ky një muaj fillon nga momenti i diplomimit, nga momenti i shpalljes së listës. Ju në projekt vendim edhe këtë një muaj e keni përfshirë për trajtim financiar. Ne që të ta shpjegoj ndryshimin e situatave. Në vitin 2022 kur u zbatua ndryshimi ligjit të 2021-shit, nuk pati padi nga magjistratët, nga gjyqtarët e sapo emëruar, për arsye sepse na arritëm që t'i bënim brenda muajit korrik, të gjithë. Si vjet kemi te kalim për shkak të procedurave kemi bërë në tetor. Para vitit 2021, po kshu kishin vonesa, por ky parashikimi i nenit 35.4 nuk ka ekzistuar. Dhe me vendime gjyqësore, kandidatët për gjyqtar të diplomuarit morën edhe përfitimet e tyre që do t'i merrin nëse në vlerën, domethënë të pagës brute që do merrin nëse ata do të ushtronin fizik, do të ushtronin normalisht detyrën. Ky një muaj që Këshilli zhvillon procedurat. Pse është përfshir? Sepse nëse pa paga fillon nga momenti që ti ke marrë statusin e magistratit, nën kupton që ligji vetë ka parashikuar që brenda këtij një muaji ti nuk e ke statusin dhe nuk e parashikon trajtimin financiar. Unë parimisht jam dakord që ta kuptosh logjikën, që për shkak të vonesave në procedura nuk kemi pse ne justifikojmë ecurinë e proceseve gjyqësore, që ata të marrin, sepse dhe këshilli ngarkohet me shumë shpenzime, por ata duhet të marrin, duhet të kenë trajtimin financiar, nuk do përbërë ndonjë term, dhe më shpërblim as e pak këtu, për që në të kujdesshëm, trajtimin financiar në vlerësimin tim nga një gushti e tej, por nuk e kuptoj pse duhet dhe për muajin korik. Kur muaj korik është muaj në dispozicion të këshillit për të bërë procedurat e të diplomuarve, jo pa qëllim u bë ndryshimi ligjit.
Faleminderit, falënderoj zonë Jokpera, e përmendë fjalën me zotë Xhiu.
Duke qenë se përgjigje për zonë Jokpera, duke qenë se relacioni i paraqitur në komision është përgatitur bazuar në një memo të përgatitur nga Departamenti i Shërbimeve Juridike, në të them të vërtetën, në dijenin tim nuk e kam atë informacionin e duhur në lidhje me vendime gjyqësore para ndryshimit dhe pas ndryshimit të ligjit 96, kështu që unë kërkoj kohë që të në bashkëpunim me departamentin të marrim informacion më të plotë dhe të paraqesim në seancën e radhës. Faleminderit.
Unë do të kërkoja që në materialet, kur përfshihet në mbledhjen plenare, të na vijnë edhe kopjet e vendimeve gjyqësore bashkëngjitur për të parë mënyrën se si e kanë trajtuar gjykatat para dhe pas ndryshimeve të ligjit.
Po, zotë Jaxhim?
Po, pa tjetër. Informacioni radhën tjetër do jetë shumë më i plotë se sa sot. Faleminderit.
Duke referuar standardit në bajtë nga ky këshill, pas rastit kur kërkohet kohë nga relatori për të trajtuar çështjet përkase më të thellua dhe më të angazhuar me autoritetin, atëherë kjo çështje e këtij ditë mbetet e papërfunduar nga kjo mbledhje edhe do të shtyhet për mbledhje të ardhshme. Vazhdojmë me pikën 5. Dhe ndjeje që vëmë shëtim për vendimin mbi transferimin e automit të vetur në gjykatën e shkallës pajisje së përgjithshme së Tiranës, në cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni për Planifikimin e Sagjë të Ndërtimit të Buxhetit, për të fjalën relatorit në detaj.
Faleminderit zotit zëvendëskryetar, të nderuar anëtar, sikurse jeni në dieni gjatë këtij viti buxhetor, Këshilli Largjësor ka marrë disa masa për shpërndarje dhe rishpërndarje të automjetëve për të rregulluar situatën me mjetet e transportit në sistemin gjyqësor. Kështu që para disa kohësh nga ana e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm të Tiranës, në muajin nëntor është paraqitur një kërkesë për të pajisur me një automjet të ri për të plotësuar nevojat e saj. Ju bëmë dije se gjykata e Tiranës ka në prodhim vetëm një automjet tipin CDS të vitit 2009, i cili është transferuar pranë kësaj gjykate në vitin 2017. Gjykata referuar pozicion gjeografik dhe gjendje se jo të mirë teknike të automjetit ka që ka në prodhim kërkon pajisje me një automjet të ri. Por, në situatën që jemi struktuar përgjese në këllëgjë, në papëndësi për një automjetëri, vlerëson transferimin e një automjeti të përdoru, por në gjendje të mirë teknike. Kështu, përsa më sipër, bazuar në legjislacionin e menaxhimit aktiv në sektorin publik, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik dhe Administrimit të Buxhetit, i propozoj seancës plenare të Këshillit Shqyrtimi dhe miratimin e transferimit të automjetit tip Audi të vitit 2008 nga Këshilli Largjësor pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Saranë. Faleminderit për vëmendjen.
Nizot e Argjim, ka diskutime përso për ashtu? Në qëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e këti hakti.
Pro. Ridvani dakord.
Kort.
Pasmira dakord.
Arqira dakord.
Luka pra.
Brikena pra.
Li dakord, vendim, dhe të sferimi e automit, autovjetur, në gjukat e shkallës për historit për gjithë sërra, që i la gjithë në bështetën bazën gjënër për kase, vendosi pika një, miratime të sferimi të automit të tipa uri me targa AB061 KG i viti prodhimi 2008 nga këshin i la gjithë në gjukat e shkallës për historit për gjithë sërra. Pika një zvotimi këti vendim, nga kësë e këtaj për gjithë në departamenti programim lansimin të bugjetit. Kuvendi i fuqime 1 dhe votojnë faqe zotarët e një të këshin lërë gjysof. Në vim të kësaj mbledhje edhe me njërin të përgjithsua, po vazhdojmë me pikën 6. Edhe me shqytim për e vendi për caktimi me shote relatoj për procedim disiplinor nr. 4-2008 të fillon nga inspektori i lartësisë dhe magistratit zotit me funksion gjyqtar pra gjykatë administrative shkallës për Lushnjë. Për cilë është përgatitur relacion nga komisioni disiplinor për të fjern relatoj zënë shqirë, një kohësisht administratat tjetë gati me infrastrukturën për jetën e shurtit.
Po, falimderi zotit zëvëndës kryetar. Sikur se e cituat, Komisioni Disiplinor i paraqet për shqyrtim mbledhjes plenare për vendimin për caktimin me short relatorit për procedimin disiplinor nr. 4 të vitit 2023 të filluar nga inspektori i lartë i drejtësisë ndaj magistratit zotit me funksion gjyqtar pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Lushnjë. Më datë 30/11/2023, pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, është depozituar kërkesa e inspektorit të lartë e drejtësisë me objekt 1. Fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit zotit me funksion gjyqtar pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Lushnjë dhe 2. Mbylljen e hetimit disiplinor ndaj ish magjistratit zotit me funksion gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdikcionit të përgjithshëm Fier. Pra, kërkesa e inspektorit, në fakt ka dy kërkesa, por këshillit do i duhet të disponoj vetëm për njërën nga kërkesa, për caktimin e relatorit për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit Kjell. Ndërsa për kërkesën e paraqitur për mbylljen e hetimit disiplinor, këshilli nuk disponon me një vendim, pasi është kompetencë e vetë inspektorit lartë të drejtësisë. Ndaj dhe në projekt vendim, si në titull, ashtu edhe në përmbajtje, citohet vetëm caktimi i relatorit për procedimin disiplinor ndaj magistratit zotit. Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në 994 të ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë të ndryshuar dhe në 938 të ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar për shkelje disiplinore të parashikuara nga 902.1/d i ligjit 96/2016. Ndërkohë, kërkesa për mbylljen e hetimit disiplinor mbështetet në 194 të ligjit nr. 115/2016 dhe në 934 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin e masës disiplinore, shkarkim nga detyra ndaj magjistratit zotit parashikuar nga 911 i ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Ndërsa inspektori i lartë i drejtësisë ka parashtruar kërkesën për mbylljen e hetimit disiplinor të filluar ndaj ish magjistratit për shkak të mbarimit të statusit të tij. Lidhur me procedurën, në kushtet ku kërkesa e inspektorit të lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor inicion një procedurë individuale administrative në këshill në referim të 963 të ligjit 115/2016, nga ana e këshillit duhet të procedohet me hedhjen e shortit për caktimin e relatorit. Lidhur me procedurën e shortit, komisioni disiplinor propozon që në short të përfshihen tre anëtarët e përhershëm të tij, zonja Sheu, zoti Ado dhe zoti Lirusi në referim dhe të 916 të vendimit nr. 316 datë 14/9/2020 të këshillit për miratimin e rregullores për procedura disiplinore në këshillin e lartë gjyqësor, ku përcaktohet se në çdo rast në procedurën e shortit për caktimin e relatorit nuk mund të marrin pjesë më pak se 3 anëtarë. Menjëherë pas caktimit me short të relatorit, nga këshilli duhet të procedohet në caktimin e mbledhjes plenare të radhës, në cilën këshilli mbi relacionin e përgatitur nga relatori mund të vendosë mbylljen e procedimit disiplinor pa zhvilluar seancë dyqimore sipas 939 të ligjit 96/2016 ose caktimin e datës së seancës dyqimore sipas 938 të këtij ligji. Nga sa u parashtruar më sipër, bazuar në 963 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, në 938 të vijues të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar dhe në 916 të rregullores për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor, komisioni disiplinor i propozon mbledhjes plenare zhvillimin e procedurës për caktimin me short të relatorit të procedimit disiplinor nr. 4/2023 të filluar ndaj magjistratit zotit me funksion gjyqtar pranë gjykatës administrative të shkallës parë Lushnjë. Faleminderit.
Ju faleminderit zonja Shiu. Sekundër u theksua edhe nga relatorja. Ky shqyrtimi kësaj pikë të tjerë ditë do vazhdoj vetëm për magjistratin dhe jo ndaj ish magjistratit. Ftoj administratën për gatit edhe në shortit.
Vendosim ne emrat e relatorëve. Zonja Marcela Sheu, Zoti Lirusi, Zoti Ridvan Hado, dhe relatori, Zoti Ridvan Hado.
Ju falenderit, mund të largoheni. Pasi edhe shortit ka diskutime mbi përmbajtjen e projektakti. Ne do vazhdojmë në votimin e këtij projektakti, duke bërë edhe përgjegjësime lidhur me relatorin përfatës.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Sapira dakord. Mencila dakord.
Nuk ka pro. Mbrikena pro.
Ilini dakord. Vendim për caktimin me short të relatorit për procedimin disiplinor numër 4/2018 të fillon nga inspektori i lartë i drejtësisë dhe magjistrati zoti me funksion gjyqtar për gjykatës në drejtësi të shkallës parë Lush. Ne lajmëson për shëtetën pas gjyrë PK se vendosi pika 1 caktimin e antarit të komisionit disiplinor zoti Ridvan Hado në cilësinë relator për procedimin disiplinor numër 4/2018 të fillon nga inspektori i lartë i drejtësisë dhe magjistrati zoti funksion gjyqtar për gjykatën e dispozitive të shkallës parë Lush. Pika 2 një kopje këtij vendimi të njoftoi inspektorin lart drejtësisë, magjistratin zotin. Sipas kësaj në 98 ligjit nr. 15/2016 për organin qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar brenda 50 nga shpallet e tij. Ky vendim fuqi me një dhe votojnë fajë zotarët e tij të këshillit lagjësor pasi të drejtuar për sigurinë e rëmatit të subjekteve. Në vijim të kësaj mbledhje sipas rregullit të ditës të përgjithësuar, çështjet se cilat do vijnë për shqytim në vijim, janë për shkak të karakterit tyre, duhet të gjykojmë me dyhet të mbyllur, kështu që dëpritet komunikimi me të tretën dhe do vazhdojmë këmbledhje me dyhet të mbyllur.